Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbat odatdagi suhbatlarimizdan farqlanadi. Bugungi suhbatni nimadan boshlashni bilaman. Har holda boshlayapman-ku mana. Biroq suhbat nima bilan tugashini, taxminan qaysi savol bilan tugashini bilmayman. Chunki bugun beriladigan savollarni men bermoqchi emasman. Har holda savollarning hammasini men bermoqchi emasman. Bugun savollarni mehmonlarim bir-biriga berishiga umid qilyapman. Mehmonlarim esa ikki avlod vakili, shoira Dilorom opa Ishoqova hamda talaba Shohrux Rofiqov. Bugun avlodlar bahsi bo'ladi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Dilorom opa, Shohruxni men o'zim ham yaqindagina Ozod nazarda mehmon bo'lganda tanidim. O'sha ko'rsatuv sarlavhasi yo'q, Shohrux to'g'risida yetarli tasavvur beradi. Samdu rahbariyati bilan bir yil kurashgan talaba o'qishga tiklandi degan sarlavha edi. Universitet rahbariyati bilan bir yil kurashgan talaba. Shohrux qatnashgan suhbatni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'ring, yosh turib qancha chig'iriqdan o'tganini bilasiz. Tomoshabinga ham tavsiya qilaman, agar ko'rmagan bo'lsa, talaba deb muqovasida talaba degan yozuvli ko'rsatuvimiz. Shohrux, Dilorom opa to'g'risida siz nima bilasiz? Mana yosh avlod, 22 yoshdamisiz hozir?
Yo'q. 29 yoshga
keldim. Ancha katta yigit bo'lib qolibsiz. Men hali talabaligingiz uchun 22-23 bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Dilorom opa to'g'risida nimani bilasiz?
Dilorom opa shu birlik partiyasida faol bo'lib ishlaganlari, o'sha suhbat bayonnomalari, majlislarda suhbat bayonnomalarini rasmiylashtirib, qog'ozlarga tushirganligi haqida ma'lumotlarga egaman. O'shandan keyin Muhammad Solihda o'sha alohida bo'lib, o'sha partiyani ikkiga bo'lingan adashmasa, menimcha uzoq yo'li ma'lumotlarga egaman. O'shaning uchun bugun Dilorom opa o'zidan, shaxsan o'zidan so'ramoqchiman. Partiyani taqdiri qanday kechgan, uni faoliyati nimalardan iborat edi aslida? O'shaning uchun Dilorom opa yuzlashmoqchiman.
Unday savollaringizni berishga agar men o'zimdan vaqt oshib qolsa albatta berasiz va o'zi aslida bugungi suhbatimizni formatini shunday o'ylaganman, lekin ba'zi narsalarni so'rash zarurati bor. Dilorom opa to'g'risida ancha biladiganlaringiz bir tamalli ekanligini, fundamental bilimlaringiz borligini sezdim. Qayerdan olgansiz bu bilimlarni?
Endi o'zim siyosatga qiziqaman, o'shaning uchun asosan internet qolgan yoshlardan farqli ravishda o'sha ijtimoiy tarmoqlar, o'sha siyosiy faoliyatlarni, o'sha shaxslarning, o'sha deputatlarning va O'zbekiston kelajagida, nima deydi, O'zbekiston taqdirida bo'ladigan, o'sha umuman siyosiy olamda bo'ladigan yangiliklar bilan qiziqib boraman.
Bu o'zingiz maktab yoki universitet programmasidan emas, o'zingizni qiziqishingiz orqali to'plangan bilimlar, shundaymi? Xo'p. Dilorom opa, sizdan Shohrux haqida emas, balki Shohruxlar avlodi. Yoshi 20 bilan 30 orasidagi avlod, balki nabiralaringizdan ham kichik bolalar to'g'risida so'ramoqchiman, ularni taniysizmi? Bilasizmi ularni? Yod emasmi bu avlod sizga?
Yo'q, yod deb ayta olmayman, lekin ularni juda yaxshi bilaman deb ham ayta olmayman. Chunki mana shu Shohruxni yoshidagi yigit qizlar bilan uchrashganimda ular bilan bir berilib, ko'ngildan chuqurroq bir suhbatlar qilgan emasman. Faqat internetda o'qiganlarim, ularni bir internetdagi chiqishlari orqaligina mana shu avlodni bilaman xolos.
Balki bugungi suhbat nimasinidir bilishga yordam berar. Ana o'sha siz tengilar nabiralari to'g'risida nimalarnidir bilib olar. Bugungi suhbatni aslida Mustaqillik bayrami arafasida o'tkazmoqchi edim. Buni tomoshabin bilmaydi. Biroq ikkalangiz ham bilasiz, chunki avvaldan ikkalangiz bilan kelishib qo'ygan edik. Kelishib qo'yganimiz suhbatda keksa va yosh avlod mustaqillikni qanday tushunadi degan savol javobini topmoqchi edim. Javob tomoshabinga ham qiziq bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Biroq bayram arafasida suhbatni o'tkazish nasib qilmadi. Bo'ldi endi, poyezd ketdi deb tursam, kuni kecha bir xabar chiqib qoldiki, mana bugun ana o'sha bayram arafasida o'tkazilmay qolgan suhbatga sizlarni chaqirdim. Bugungi suhbatga turtki bo'lgan xabarni aytishdan oldin Shohruxdan SSSR haqida so'ramoqchiman. Shohrux, SSSR deganda ko'z oldingizga nimalar keladi?
Ana SSSR degan albatta bunga o'zim shaxsiy bilimlarim, shaxsiy qarashlarim mavjud. SSSR deganda endi bu asosan men musulmon shaxs.
Balantroq gapirsangiz ham mayli.
Asosan bunga musulmon shaxs sifatida baho beraman. O'sha vaqtda ateizm g'oyalari asosan davlat darajasiga, siyosat darajasiga ko'tarilgan. Mustaqillik masalalari bo'ladigan bo'lsa, boshqaruv asosan ular yuqoridan ittifoqchilik deyilgani bilan, lekin baribir Moskva tomonidan boshqarilganligi, buni bir yaxshi tarixlari juda yaxshi bilaman, Marg'ilon qirg'inlari o'sha qo'zg'olon ko'targanlarni, kallalarini qanaq qilib stalvalarga ilganlar. Ularni barcha-barchasi haqida SSRda o'sha qonxo'r vahshiylik haqida ma'lumot beraman.
Demak, hozirgi javobingizdagi asosiy o'sha kalit so'zlar o'zingiz ayting, men aytmay shuni. Kalit so'zlar SSR to'g'risidagi.
SSR to'g'risida endi 5 birinchisi o'sha ateizm, dinsizlik, ikkinchisi bu boyaga madde tilla millatni yo'q qilish. Bilganlarim hozircha 5ta gachada yodimda bo'lgan 2ta turib qoldi.
Xo'p. Shohrux, SSR to'g'risida Dilorom opaga beradigan savolingiz bo'lsa, ushlab turing, birozdan keyin berarsiz. Hozir men o'z savolimni beray. Dilorom opa, siz umringizning qariyb 40 yilini SSR degan davlatda yashadingiz. Lekin u parchalanib ketdi. Nega parchalandi? Endi bu haqda kitob yozish mumkin, bir qisqagina bir
albatta. Endi SSR har qanday imperiyani oxiri parchalanish. Sovet ittifoqi ham bir aslida imperiya edi. Ana shu 14ta respublika va boshqa mayda kichikroq millatlarni bosib olish, ularni qaram qilish orqali tuzilgan bir aslida imperiya edi. Bu nima uchun SSR parchalanib ketdi? Endi bu yerda juda ko'p omillar bor, juda ko'p sabablari bor. Eng katta sabablardan biri SSR iqtisodi umuman bir buhron ahvoliga kelib qoldi, bir kollaps ahvoliga tushib qoldi. Ammo o'sha davrda mana biz yashaganmiz, o'sha davr nimalari bilishadi. Zamondoshlari, SSR zamondoshlari bilsa kerak. Oddiygina har kungi iste'mol mollari ham katta bir kamyob defitsit narsalarga aylanib qoldi. Buni asosiy sabablari albatta o'sha tinimsiz qurollanish va butun dunyoga o'zini qarshi qo'yish. Bu yoqda Afg'oniston urushi bo'ldi. Neft nihoyatda narxini tushib ketishi so'nggi 20 yil SSRni baribir parchalanishiga olib keldi. Lekin SSR agar Gorbachev kelmaganda va Gorbachev ana shu qayta qurishini e'lon qilmaganda, mana undan foydalanib respublikalar tez-tez o'z mustaqilligini e'lon qilmaganda, balki mana shu o'laksa ahvolda ham zo'rg'a nafas olsa ham yana bir necha yil SSR sifatida ushlanib turishi mumkin edi. Chunki hammani nima yodda bor bu narsa, qaysi respublikada nimaki yetishtirilsa, qaysi respublikadagi nimaki daromad berishi mumkin bo'lsa, asosan hammasi Moskvaga ketgan.
Ana
shu joyda
Dilaranpa, SSSR sizning ko'z ochib ko'rgan davlatingiz. Mana 33 yildan beri bu davlat yo'q. bekor bo'ldi deysizmi yo ajab bo'ldi deysizmi parchalanishi?
Yo'q, ajab bo'ldi. Shubhasiz ajab bo'ldi, chunki millatimiz yo'q, biz Sovet Ittifoqi fuqarosimiz. Mani uyim qayerda desang, adresim qayerda desang, endi ruschasiga moy adres, moy dom i ulitsa, esingizda bo'lsa, shunaqa qo'shiq aytib yurganmiz. Qo'shiq aytib, mani vatanim Sovet Ittifoqi deb yurganmiz, ya'ni bir vatansiz insonlar edik, millatsiz insonlar edik. O'z tilini egasi bo'lmagan bir millat edik aslida. Shuning uchun ham SSRni parchalanishi ajab bo'pti.
Xo'p. Nima uchun SSRdan gap boshlaganimni umuman yangiliklar lentasini kuzatayotganlar sezib turibdi, bilib turibdi, siz ham bilayotgan bo'lsangiz kerak, bilmaganlar birozdan keyin biladi nima uchun SSRdan gap boshlaganim. Birozdan keyin aytaman, ungacha Shohruh, agar savolingiz bo'lsa Dilaronpaga, bilmadim shu SSRga oidmi yoki o'zingiz oldindan tayyorlab qo'ygan boshqa savolingiz bo'lsa bering. Keyin men o'tay ana o'sha xabarga.
Dilaronpaga bitta yagona savolim bor. O'zimizni hozirgi ijtimoiy muhitdan, o'zi ijtimoiy kayfiyatdan kelib chiqib savol beraman. Biz bilamizki, ko'pchilik haligacha, ayniqsa yosh va keksa avlodlar SSRni qumsashadi. Ularning xayolida u vaqtda hamma narsa to'kin sochinchilik bo'lgan, arzonchilik bo'lgan. Hatto men bitta yonimda ishlaydigan odam yosh keksalar, o'sha yoshida yoshlardan kelib chiqib ko'p bahs munozara bo'ladi va mustaqillik farzandi va nima uchun aynan SSR davrini qumsashadi ular o'shalar. Men o'sha sababiga qiziqaman.
Rahmat qiling. Yaxshi savol, yaxshi savol.
SSR davrini yosh kattalar eslashi, qumsashi sabablardan biri ta'lim pulsiz edi, tibbiyot pulsiz edi. Maosh aniq edi, falon kuni olasan, falon kuni avans, yana falon kuni maosh. O'sha pulga go'rt bir tiyin edi, hamma xursand. Non 10 tiyinmidi, 20 tiyinmidi, yodimda yo'q. Transport 3 tiyin, 5 tiyin. Ana shunday, mana shu narsalarni ko'p eslashadi. Oladigan qandaydir bir 90 ming, 80 mingimizga ro'zg'or tebratardik. Hammasi narsa arzon edi degan nimalar bo'ladi, shuni afsuslanib gapirishadi. Endi
ularga ming so'zi shu qadar tilga singib ketibdiki, SSR uchun ham ming degan so'zni ishlatyapsiz.
Shunaqa dedimmi? Ha, so'm. Bir tiyin, ikki tiyin, uch tiyin.
90 so'm, 100 so'm, 150 so'mli oylik haqida.
Shunday, uzr. Ana shunday, endi hozirgi O'zbekiston, yangi O'zbekistonda hamma narsa ming minglab o'lchanyapti-da, o'rganib qolganmiz. Ana shu narsalarga juda ko'pchilik afsuslanadi, lekin biz mustaqilligimiz, bizning tilimiz, o'zimizni chegaramiz, o'zimizni vatanimiz degan narsani qari odamlar, yoshi keksa odamlar ko'p ham o'ylab ko'rishmaydi. Bu ham endi nima deydi, bir narsa deya olmaymiz, chunki uni ustiga bir psixologni gapini eshitgandim. Yoshlikda eng haligi kuchli paytingda, bir o'zing pul topib, bir aktiv bo'lgan paytingdagi hayoting hamisha go'zal ko'rinaverar ekan qaraganingda. Bu tomoni ham bor masalan. Endi bir narsani aytmoqchi edim. Men hozir ajab bo'ldi dedim, SSR parchalanishi dedim, lekin SSR parchalangandan keyin Karimov iqtidorga kelgandan keyin bir davr nihoyatda zulm millatga nisbatan zulm kuchaygan paytda men ba'zan afslanganman. Bu mustaqillikmi? Bu nima bu mustaqillik? Bu faqatgina Karimov va uning komandasining mustaqilligi. Na so'z erkinligi bor, na siyosiy erkinliklar bor, na saylovda qatnasha olmasak, og'zingni ochganni qamasa, namoz o'qisang qamasa, qamoqxonadan uliklar chiqib yotibdi. SSR davrida bunday narsalar kam edi-ku, biz shunga intilganmidik deb nima afslangan paytim bo'lgan meni ham. Lekin bu haligi go'rt bir tiyin, tramvay uch tiyin bo'lgani uchun emas. Aynan mana shu zulm nihoyatda kuchaygani uchun.
Gugurt bir tiyin, tramvay uch tiyin bo'lsa o'shanga yarashaydi endi oilalar ham. Bunisini aytishmaydi ko'pincha. Dilaronpaga bergan savolingizga o'zingizni javobingiz bormi, Shohruh?
Endi o'zimni javobim shuki, menimcha manipulyatsiya bo'ldi. Ya'ni ura-ura biz yaxshi yashadik, biz bir xalqmiz, bir millatmiz, bir davlatmiz degan g'oyalar asosida xalq ongini manipulyatsiya qilgan. Yagona shu haligacha o'shani ta'siri bor.
Mana endi Mustaqillik bayrami arafasida o'tkazilmagan, biroq bayramdan keyin baribir o'tkazishga qaror qilganim bugungi suhbatga sabab bo'lgan xabar.
Sud SSRni tiklash tarafdori bo'lgan 74 yoshli samarqandlik fuqaroga 3 yilga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Ish materiallariga ko'ra, u Telegramdagi guruhda O'zbekiston mustaqilligi yuzaki ekani va sobiq Sovet ittifoqi rasman tarqalmagani haqidagi materiallar joylashtirgan.
Dilarampa, gazeta O'zining yozishicha, SSSR parvar bu fuqaro sizdan 5 yosh katta, biroq oliy o'quv yurtini siz bilan deyarli bir xil vaqtda 1979-yili tugatgan. Siz bir yil oldin 78-yili o'qishni bitirgansiz. Toshduna, shundaymi?
Shunday.
Xo'p. SSR parvar fuqaro bilan Shohruh sizning o'rtangizda ham bir umumiy bir jihat bor. U siz hozir o'qiyotgan Samarqand davlat universiteti bitiruvchisi ekan. Eng qizig'i SSR parvar fuqaroning vatan tushunchasiga ham aloqasi bor ekan. Aytilishicha, u kishi 2 yilgina maktabda ishlagan, o'qituvchilik qilgan, shundan so'ng pensiyaga chiqqunicha vatanparvar tashkilotida xizmat qilgan. Vatanparvar tashkiloti, men adashmasam, ilgari sovet davrida DASAF deb atalardi. Vatanparvar tashkilotida bir umr ishlagan odam yo'q, O'zbekiston emas, meni vatanim, SSR meni vatanim deyapti. Taqdirni hazilini qaranglar. Taqdir hazili dedim. Kuladigan hazilmi bu? Yoki Shohruh sizda qanday his uyg'otdi bu xabar?
Endi bu nima deydi? Qilgan harakatlaring, niyatlaringga bog'liq. Masalan, qilgan harakatlaring, amallaring deydiki, o'sha ozi o'ylagan orzu niyatlaring bilan bir xil bo'l, diling bilan bir xil bo'lish kerak deydiku. Endi shuncha yil bilmadim, shunaqa tashkilotda ishlab turib, xalqni farzandlariga o'sha vatanparvarlikdan dars bergan insonni umumchi yana SSRni tiklab qo'ygan, bu nima uchun qiziq bu narsa men uchun.
Dilarampa, jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi tengdoshingizni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda ayblab, unga 3 yilga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Tasavvur qiling, sud hali tugamadi. Siz esa ayblanuvchining advokatisiz. Dilarampa, sizga aytayapman. Bilaman, O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashganlar safida bo'lganingiz uchun ham SSR parvarlik qilgan mijozga advokatlik qilishni o'zingizga ep ko'rmaysiz. Bu ishni qilish bir umr ishonib kelgan qadriyatlaringiz ustiga qora chiziq tortish bilan teng. Lekin shunday bo'lsa-da, o'sha kishini tushunishga, uni himoya qilishga urinib ko'ring. Shohruh, siz esa prokurorlik vazifasini sizga prokurorlik vazifasini topshiramiz. Birozdan keyin prokuror sifatida davlat ayblovchisi sifatida nutqingizni eshitamiz. Dilarampa, marhamat qiling, siz advokatlik qilingchi shu oqsoqolga.
Birinchidan, u kishi faqat fikr bildirgan. Fikr uchun, uni bir aytgan so'zi uchun u kishi sudlanyapti. U mana shu fikrini, mana shu o'zini fikrini amalda bajarish uchun hech qanday noqonuniy xatti-harakatlar qilgan emas. Hech qanday noqonuniy mana shu O'zbekistonni parchalab yana SSRni yaratishga qaratilgan xatti-harakatlar qilgan emas. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda juda katta bir huquqiy nimalar bo'lmagan.
Men tomoshabin uchun aytib qo'yay, xabarni o'qimaganlar uchun aytib qo'yay. Siz xabarni to'liq o'qidingizmi, o'qimadingizmi?
Yo'q, men o'qiganim yo'q uni to'liq.
Gazeta o'zini yozishicha, u kishi ana o'sha rossiyaliklar bilan bir yozishmalarga ham kirishgan deyapti. Men buni shunchaki bir to'liqlash sifatida aytayapman. Buni bu jinoiy harakatmi, yo'qmi degan savolga javob bermoqchi emasman. Davom eting.
Undan tashqari, agar biz shu darajada juda haligi noziklashib, juda inja qabul qilayotgan bo'lsak, Sovet ittifoqiga tegishli bo'lgan masalalarni kechirasiz, 9-may bayramida bir qarang. ikkinchi jahon urushi nimasida o'sha sovet ittifoqi askarlarini kiyimlari ko'chada hamma yoqda katyusha kelyapti, Putin keladi, yetti bukilib ta'zim qilishadi, o'rilsa hamma joyda haykalini qo'yishyapti. Bu qadar Rossiya bugun o'sha sovet ittifoqini qonuniy merosxo'rimiz deb o'zini allaqachon e'lon qilgan. Rost, biz Rossiyani shunchalik sevyapmizmi? Demak, biz o'sha sovet ittifoqini davomchisi bo'lgan Rossiyani sevyapmiz va uni prezidentiga, o'zini imperator deb his qilayotgan bir insonga qulluq qilyapmiz. 9 may kuni sovet ittifoqini o'sha 9 mayda sovet ittifoqi ayni hali gurkiragan paytidagi ahvol o'sha nimalarni sahnalashtirishyapti, holatlarni sahnalashtirishadi teatrlarda, konsertlarda. U hammani unda olib kelsin-da, qonunmi? Qonun hammaga birday ishlash kerak.
Eng qizig'i, qizig'i shundaki, qarang-da. Zarampa. Bu 74 yashar Samarqandli oqsoqol ana o'sha esi parvarligi uchun konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib bir jazolangani to'g'risidagi xabarni ko'rishim bilanoq meni ham xayolimga ana shu narsa keldida, ana o'sha g'alaba bayramlari keyingi yillarda urf bo'lgan. Sudya ham shuni eslagan bo'lsa kerak, ayblov hukmi chiqarayotgan paytda nima yoki orada bu ikki nimani farqi bormi?
Yo'q, hech qanday farqi yo'q. Ular ham mehr va muhabbat bilan haligi sovet tanklarida yurishibdi, sovet o'sha mototsikllarida sovet formalarini kiyib, xalq artistlari katyushani etib yuribdi. Sovet ittifoqini eng sevimli, eng haligi simvolik qo'shiqlaridan biri bo'lgan katyushani. Hamma yoqda o'ris muzikasi, hamma yoqda sovetni, aynan sovetni qo'shiqlari televizorda ham, sahnalarda, ko'chalarda, menimcha bu kattaroq aslida jazolanish kerak bo'lgan narsa. Kattaroq qonunbuzarlik. Qarangki, endi bir kishini yozishmasi bordir, men hozir sizdan eshitdim. Buni fikri shudir, kimlar bilandir yozishgandir. Albatta, men masalan shu odamni ko'rib qolsam, unga aytgan bo'lardim. Nahotki, siz mana bu yillarda bo'lgan narsalarni bir o'qib ko'ring. O'qigan bo'lsangiz kerak, har holda ilmli odamsiz, o'qimishli odamsiz. Mana bizga keltirgan zarari sovet ittifoqini, mana bizga o'g'rislarni olib kelgan zarari, bugungi kungacha jabrini tortib yotibdi bu millat. Siz yana nima uchun qaytarib boshimizga shu narsani so'rayapsiz, nima uchun deb savol bergan bo'lardim. Lekin men o'ylaymanki, mana shu qonun hammaga bir deb bugun maqtanishyaptimi, adolat deb, adolat bo'lishi uchun qonun hammaga teng bo'lishi kerak. Marhamat qilib, mana shu 9 mayda shunday bayramlarni uyushtirayotgan, hamma joyda Rusni ulug'layotgan, Sovet ittifoqini ulug'layotgan rasmiylar ham hammasi barobar javob berish kerak.
Yoki ular ham javobgarlikka tortilish kerak, yoki bu oqsoqolni ham javobgarlikka tortmaslik kerak.
Albatta. Albatta. Endi sudyani aytdingiz hozir, sudya bu haqda eslaganmikin deb. Men o'ylaymanki, eslamagan bo'lsa kerak sudya. Bilmadim, men kim sudyani, bir shaxsini bilmayman. Eslamagan bo'lsa kerak. Chunki o'sha sudya ham buni aslida juda normal holat deb qabul qiladi. Chunki bu yuqoridan tushgan buyruq. Mana shunday qilinglar, bizani Putinga yoqishimiz kerak. Shuning uchun mana shunday juda tantanali, juda vahimali bayramlar qilaylikki, Putin o'tirib mana xursand bo'lsin. Mana bir intervyuda aytayapti, mana o'zbeklar zo'r deb. Mana shu bizga kerak edi. Bu yuqoridan tushirilgan buyruq, o'sha sudya ham aynan shunday deb qaraydi. Agar sudyaga buyruq kelsa-ki, sen o'shani uyushtirganlarni qamagin desa, ularni olib kelib qamaydi. U doim bironta bir mustaqil sudya yo'qki, undan biz biron narsa kutsak.
Xo'p. Shohruh, siz mustaqillikning bolasisiz. Siz tug'ilgan yili O'zbekiston mustaqil davlat sifatida 4 yil yashab qo'ygan edi. Va birdan bir universitet doshingiz yoshi 74 ga kirgan oqsoqol Telegramdagi guruhda O'zbekiston mustaqilligi yuzaki ekani va sobiq Sovet ittifoqi rasman tarqalmagani haqidagi materiallar joylashtirgani uchun sud qilinyapti va siz o'sha sudda davlat ayblovchisi sifatida ishtirok etyapsiz. Shunda bir faraz qilyapmiz. Marhamat, nutqingizni eshitamiz. Hozirgina Dilaram pay aytgan nimalarga holatlarga ham bir baho berib ketarsiz. Marhamat qiling. Nima deb ayblagan bo'lardingiz oqsoqolni?
Endi bilasiz, O'zbekiston Respublikasining qonunchiligini mustahkam o'zimga aqida sifatida ishlagan yigitman, yosh bo'lsam. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, 159-modda bor jinoyat kodeksini, ya'ni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga tajovuz qilish. Endi hozir aniq material menda qo'limda emas. U bilan tanishib chiqqan emasman. Shu siz bergan ma'lumotga ko'ra aytadigan bo'lsa, ya'ni haqiqatan o'sha rossiyaliklar bilan qanaqadir yozishmalar, aloqalar qilgan bo'lsa, demak bu meni nazdimda va qonunchilik nazdida davlatga xiyonat, amaldagi hokimiyatni ag'darish va boshqa hokimiyat bilan almashtirish, qumsash, istash va uni da'vat qilish. Menimcha da'vat qilmagan bo'lsa, yozishgan bo'lsa, endi yozishmalari ham qanaqa ma'noda bo'lgan bilmayman-da. Shunchaki bir-birini fikr almashgan yoki bo'lmasa bir da'vat qilish kelish olganmi, uni xabarim yo'q, material qo'limda emas. Lekin agarda material qo'limda bo'lganda aniqroq, ishonchliroq, jo'yali javob bergan bo'lardim.
Yo'q, endi agar men ham materialni ko'rganim yo'q. Men o'sha nafaqat gazeta, umuman juda ko'plab mahalliy nashrlar bu haqda xabar qildi. Ular bu xabarni yozganlar materialni ko'rgan bo'lsa kerak va asosiy sarlavhaga chiqargani ana o'sha O'zbekistonning mustaqilligi yuzaki sir tarqatilgan emas degan g'oya uchishini tilidan shunday g'oya yangraganini sarlavhalarga chiqarishdi-da. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, jinoyat alomatlari haqida nima deyish mumkin?
Men nazarimda jinoyat alomati bor qonunchiligi bo'yicha. Endi qolganlar tortilmaydimi bu narsaga, hukumat shunaqa fikrda yo pozitsiyada yo'qmi? Endi bitta fuqaroni ishlab tortilyapti degan javobga keladigan bo'lsa, endi bunisini bilmadim, lekin bu aynan o'sha shaxs nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsa, ha 159 bo'yicha aybdor bo'lish kerak.
Har yili o'sha 9-mayda bo'layotgan ilgari Sovet Karim davrida yo'q edi bu narsa. Keyin hozirga endi ba'zi siyosatshunoslar 2-ma'muriyat degan bir go'zal iboralarni ishlatyapti. Ana o'sha 2-ma'muriyat davrida paydo bo'ldi. Bunga nima deysiz? Bu yoki u oqsoqolning ishi bilan bu boshqa narsami?
Endi 9-mayda keng nishonlanayotgan masala endi harbiy kiyimni, o'sha ruslarning kiyimini kiyish, unisini bilmadim-u, lekin bizlarda baribir u bizni butun millatni boshiga ham kelgan narsa edi, masalan nemislarda o'sha bosqini. Endi xohlaymiz yo'qmi, biz ota bobolarimiz o'sha jangda ishtirok etishgan, ko'plari shahid ketishgan, jonini qurbon qilishgan, menimcha o'sha nuqtai nazardan bayram tashkillashtiryapti deb o'ylayman. Ya'ni ular masalan bilamizki, prezidentimiz o'sha Mirziyoyev davrida o'zi o'sha nuroniylarga o'sha urushda qatnashgan faxriylarimizga alohida e'tibor kuchaydi, ularga qanchadir pul mablag'lari berish, shu masalalar nuqtai nazarida buni yanada kengroq nishonlanyapti deb o'ylayman. Ya'ni buni e'tiborni kuchliroqdi, ya'ni o'sha vaqtda tinchlik uchun. Endi xolimiz bilan taqqatimiz o'sha vaqt ittifoqidek ittifoqchi tarkibida bo'lganimizdan keyin agar bizni fashistlar bizni ham bosib olishi mumkin edi. O'sha nuqtai nazardan ota bobolarimizni o'sha qilgan mehnatlariga bir kelajak avlod sifatida munosib javob berish, e'zozlash maqsadida deb o'ylayman shaxsan o'zim.
Xo'p. Endi tomoshabin qanday o'ylayapti kim bilmadim, lekin menimcha juda muhim gaplarni gaplashyapmiz Dilaramba, to'g'rimi? Har bir o'zbek hech yo'q bir yilda bir marta mana shu mustaqillik kunlari o'ylab qo'yishi kerak bo'lgan. Endi boshqa kunlari endi 363 kun, 364 kun, aytaylik 360 kun tirikchiligi bilan band bo'lsa ham hech yo'q mustaqillik bayrami kunlari eslab o'ylab qo'yadigan gaplar haqida gaplashyapmiz. Mustaqillik o'zi nima degan masala. Hech bir e'tibor berdingizmi mustaqillik yillarida nabiralaringizni bir tarix darsliklarini hech varaqlab ko'rganmisiz? Dilaramba.
Bilasizmi? Yo'q. Nabiralarimni tarix darsliklarini varaqlab mustaqillik davrida varaqlab ko'rmadim, ko'rdim. Lekin hozir men buni eslab aytib bera olmayman. Ko'rdim o'sha 6-chi, 7-chi, 8 maxsus bir 2 yil, 3 yil oldin maxsus ko'rdim ularni. Lekin hozir bular yodimda yo'q, men aytib bera olmayman. U yerda bir narsa e'tiborimni tortgan. Biz hatto tilimiz ham o'rganib qolgan. Ulug' vatan urushi deymiz, u yerda 2-chi jahon urushi deb nima qilingan hozir 9 mayni eslaganim uchun aytyapman. Men Shohruxga shu yerda uzr, endi bir nimani aytmoqchi edim.
Marhamat, marhamat. Men mutlaqo istamay o'tirishga ham roziman. Bir-birlar davomini
to'g'ri ulug' vatan urushi deyishdi, keyin mana xudoga shukr hozir 2-chi jahon urushi deyilyapti. Bizni O'zbekiston Respublikasidan ham o'sha urushda qatnashgan, hozir o'sha urushda qatnashgan veteranlar tiriklariga e'tibor berish kerak. Ularga qandaydir ularni e'tirof etish kerak, har holda fashizmga qarshi kurashgan insonlar. Lekin bu degani bunda sovet simbolikasi hammani qo'lida bo'lishi kerak degani emas. Ana siz bir e'tibor berib ko'ring, hammani qo'lida Sovet ittifoqining bayrog'i. Hammani qo'lida. Nima? Hozir O'zbekistonda albatta Sovet ittifoqini bayrog'ini ko'tarib 9 mayni nishonlamasa kimdir xafa bo'ladi deb o'ylaysizmi? Menimcha urush veteranlari shunaqangi juda qari insonlarki, hatto ko'plari ko'chaga ham chiqa olmaydi. Men o'zim shaxsan tanigan odamlar haqida gapiryapman. Ularga e'tibor berish kerak. Ulardan minnatdor bo'lishimiz kerak albatta. Ular o'sha yerda qon kechib qanchasi halok bo'lgan, qanchasi yarador bo'lgan, u yerdan bir majruh bo'lsa,
Shohruxga savol berish uchun aytyapsizmi bularni?
Men aytmoqchi, yo'q, men Shohruxga savol emas bu. Shohruxga shuni eslatib qo'ymoqchiman. Aytmoqchimanki, ularga bo'lgan e'tibor sovet simbolikalari ostida bo'lmasligi kerak. Bu mening fikrim. Nima uchun sovet simbolikasi ostida bo'lish kerak emas deganim, chunki Sovet ittifoqi rasman yo'q. Yo'q endi. Bunday davlat yo'q.
Endi qarangda, masalani bir nozik jihatiga keldingiz, Shohruh o'zining fikrini aytar bu masalada. Ungacha bir boshqa narsani eslatib qo'ymoqchiman. Kecha milliy tiklanishni lideri Alisher Milliy tiklanish partiyasi degan partiya bor. Bilmaganlar bilib qo'yadi. O'sha partiyaning lideri Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Alisher Qodirov ham kuni kecha shu masalada bir fikr bildirgan ekan, eshitaylik shuni.
Albatta, tariximizning bu ayanchli davri tahlil va muhokama qilinishi kerak, lekin uni ma'qullash yoki targ'ib qilish nafaqat konstitutsion tuzumga jinoyat, balki xalqimizga va qonli tuzum qurbonlariga aylangan ajdodlarimizga xiyonat sifatida baholanishi zarur.
Milliy tiklanish partiyasi lideri Alisher Qodirov bu fikrni suhbatimizga asosiy turtki bo'lgan voqea. 74 yashar SSR paras samarqandlikning jazolanishi munosabati bilan bildirdi. Mana endi Dilaronpa aytganlardan kelib chiqadigan, Alisher Qodirovni aytganidan kelib chiqadigan savol. Boyadan beri sizdan prokurorlik, davlat ayblovchisilik vazifasini olganimiz yo'q. Zimmangizda Shohruh turibdi bu vazifa. Ana o'sha sovet simvolikasini ishlatilishi jinoyatmi, jinoyat emasmi?
Targ'ib qilishga kiradi, albatta.
Nimaga kiradi?
Targ'ibot qilishga kiradi. Agar buni rasman o'zim ko'rmaganman, agar rostdan shunaqa bo'lgan bo'lsa, 159 ga tortiladi.
Yo, endi hozir masalan nimamiz, rejissyorlarimiz, montajchilarimiz keyin nimaga qo'shib qo'yar suhbatimiz davomida, tomoshabin ko'rishi mumkin, o'zi ham ko'rgan, o'sha sovet bayroqlari o'tgan yili, undan oldingi yili janjal bo'ldi, lekin birov jazolanganini men eslolmayapmanda. Bu yerda tog' soqolni o'shanaqa yozishma qilgani uchun jazolashdi. Shuni tushunmayapman. Boya tushunmaganini, aynan shuni tushunmaganini Dilaronpa ham aytdi.
Menimcha shunaqaki, bu men Dilaronpaga gapira qolayin.
Dilaronpa, sizga so'z berdilar.
Rahmat, Shohruh, rahmat bolam. Endi shunaqa ekanki, endi O'zbekistonda bu odatiy hol bo'lib qoldi. Bunga hech hayron bo'lmasligimiz kerak. Haligi og'zi qishiq bo'lsa ham boyni bolasi gapirsin deyish o'rniga hozir nima bo'lsa ham hukumat qilaversin. Qo'lidan kelganini xohlasin Sovet simbolikasi bilan, xohlasin Rossiya simbolikasini ko'tarib chiqsin. Rossiyani tanklarida, Sovet Ittifoqining tanklarida Toshkentni ko'chalarini kezib yuraversin. Bu jazolanmaydi. Lekin qani boshqa bir inson, boshqa bir shaxs qarindosh bo'lmasa, mansabdor bo'lmasa, oilaga katta yuqoridagilarga hech aloqasi yo'q oddiy bir inson buni qilsa, mana shunday jazolanadi degani bo'ladi. Albatta, men hozir Alisher Qodirov gapini yozganini o'qidim va o'ylaymanki, u to'g'ri aytayapti. Haqiqatda bu millatga ham bir xiyonatdek tuyuladi. Millatga ham xiyonat bor buni ichida, mana shu Sovet Ittifoqini simbolikalar. Lekin u bu insonga nisbatan, bir insonga nisbatan aytayapti. 9 mayda bo'layotgan
Alisher Qodirov millatga xiyonat haqida gapiryapti-yu, boshqa bir voqeaga o'zini partiyadoshiga toshkentlik arbobning bir necha kundan beri tarmoqda muhokama qilinayotgan bayonotiga bir munosabatiga ko'zim tushmadi-da. Sharhlaganini shaxsan ko'rganim yo'q. Milliy tiklanish partiyasining Toshkent shahridagi yetakchisi ekanligi aytilayotgan arbobning mahalliychilik qilgani aks etgan audioni so'nggi suhbatimizda eshittirgan edik.
Toshkent shahar bizning mafkuri, ideologiya eng nozik taraf. Mafkura iloji bo'lsa toshkentlik bo'lish kerak, lekin Toshkentda ancha yil ishlagan. Agar shevasi bo'lsa bo'lmaydi. Chunki men Toshkent bo'lib, Toshkentda toshkentliklarni topisha olmayapti. Chaqirtirganda gaplarimiz yapsib qol bo'l. Etikotide forma. Naqa sasata qiladigan Buxoroliklar o'zmasi bo'ladi. Deputat qilib ular mana shunaqa boshinga chiqarib oldim ish qitlanib. Chaqir bo'yni yo'q qo'y. Nechta BBT kirib chiqqansan deb qonuniy yopishtirgan. Nechta oyiga nomzod qilding, nechta a'zo qilding. Bir oyda qilgan ishini bittalab so'ragan. O'tiradi deb bu tushuntirish xati olib, figur beringlar davay. Ancha bo'ldi figur bermaganimga. Deputat deb boshini silayman, silayman mana boshqa chiqib ketdi.
Shohruh, sizningcha bundan 33 yil muqaddam yo'qolib ketgan davlatni qo'msash xavfliroqmi yoki tobora avj olayotgan mahalliychilik xavfliroqmi? Ana o'sha 74 yashar oqsoqol xavfliroqmi yoki milliy tiklanishni buxorolik bo'lmasin, viloyatlik bo'lmasin, toshkentlik bo'lsin degan deydigan amaldagi bir kuchga to'lgan siyosatchisi xavfliroqmi?
Endi albatta aytadi, ichki dushman xavfliroq deydi-ku. Umumiy javob shu, ichki dushman xavfliroq. Chunki mahalliychilik qiladiganlar bu menimcha bilmadim. Bizda shunaqa narsa oxirgi vaqtda kuchayapti, toshkentlik, viloyatlik degan narsalar men bir bu narsani ochiq hazm qiladiganim yo'q, toshkentlik, viloyatlik degan narsani. Ayniqsa bu narsani siyosiy darajaga ko'tishi, amaldorlarning aynan bu narsalarni mahalliychilik qilayotganligi meni tashvishga solyapti.
Zarampa, siz o'zi asli toshkentliksiz
ha? Ha. Men Toshkentda tug'ilib o'sganman. Ha, Toshkent.
Nega shunaqa kuchayib ketyapti mahalliychilik Toshkentda?
Bilmadim. Yo, Toshkentda bu narsa avvaldan bor. Agar endi toshkentliklar biladi, boshqa hatto ota-onasi qadim zamonda kelib Toshkentda qolib ketib, bu yerga mana 3-chi avlod bo'ladiga, shundan sovchi borsa qiz berishmaydi. O'g'liga boshqa viloyatdan kelganni qizini olib bermaydi. Bu necha yillardan beri davom etgan narsa. Bu bilmayman nima uchun uzr bu nima uchun bunaqa toshkentliklar o'zini oliy irq deb
Yo'q, bu faqat toshkentlikka xos narsa emas. Faqat toshkentlikka xos narsa emas.
Men buni Samarqandda ham ko'rdim, o'z ko'zim bilan ko'rdim, o'zim his qildim buni. Boshqa joylarda ham bor. Lekin mana sizni boyiga savolingiz. Qaysi biri xavfliroq? O'sha SSRni tiklashga intilishmi yoki bu mahalliychiligimizmi? Albatta, SSRni tiklashga bo'lgan intilishimiz xavfliroq bo'ladi, chunki bu millat taqdiriga juda katta xavf soladi. Mustaqillikka o'sha boshqa zapasda vatanimiz yo'q, bitta O'zbekiston. Endi mahalliychilikka kelsak, bu juda xunuk. Xunuk oqibatlariga olib keladi deb o'ylayman. Chunki bitta millat hamon bitta millat ekanligini anglamasa, hamon necha yillardan beri biz bir-birimizni ajratamiz. Qashqadaryoli, Surxondaryoli, Toshkentli, Samarqandli deb shu paytgacha biz yo bitta yagona millat ekanligimizni anglamagan bo'lsak, bu bizning xalqimizning darajasini bildiradi. Bu bizning millatimizning darajasini bildiradi axir. Bu juda xavfli narsa. Biz bolalarimizga o'rgata olmayapmiz, chunki hozir yosh avlod juda qattiq nima qilyapti buni. 30-40 yoshdagilar, ulardan keyingilar, bular qishloqi, bular qishloqi, bular shaharli, toshkentli, toshkentli quruq, anu manu degan gaplar juda ko'p eshityapman. Yoshlardan ham, yosh kattalardan ham. Demak, bizni avlodlarga ham o'tib kelyapti.
Nima qilish kerak? Mana yosh avlodni fikrini eshitaylik-chi. Nima qilish kerak shundan mahalliychilikdan qutulish uchun, Shohruh?
Endi bizni yoshligimizdan bu narsa singadi, ya'ni yoshlik elementar. Bizni bilamizki, oddiy qo'shnida bolasi bilan yoshligimizda urushib qolsak, bu mani hovli, mana bu yerda mana uyim, mana bu yoqqa o'tmaysan. Bizda shunaqa yoshlikdan katta bo'lganmiz. O'sha vaqtda bizni ota-onamiz o'sha joyda nuqtasini qo'ygan, bunaqa qilmagan, bunaqa qilmagan o'rgatgan. O'shandan keyin bizga bunaqa o'yga bizmi mani mahalla, bu mani qishloq, bunaqa tushunchalardan voz kechgan. Menimcha o'ylaymanki, bu yoshlarimiz boyga ko'p ishlatamiz biz, yoshlarimiz ko'p kitob o'qimayapti degan so'zlarni, ilmga ko'p e'tibor bermayapti degan, bu kattalar tomonidan ham va o'zimiz oramizda ham bu narsaga chek qo'yilishi uchun o'sha gap gapirilgan zahoti bu narsani tushuntirish kerak, buni oqibatini. Oqibat qanday narsaga olib kelishini.
Dilaram opa, bugungi suhbatga sizlarni ikki avlod vakillarini chaqirar ekanman, ular, ya'ni sizlar bir-biringizni tushunasizmi? Oranizda qanday farqlar yoki qanday mushtarakliklar borligini bilib olarmikanman degandim. Shohruh timsolida uning avlodini ko'rib, ko'nglingiz to'layaptimi boyadan beri eshitgan gaplaringizdan?
Albatta, men sizni ko'rsatuvingizni ko'rdim. Shohruh bilan bo'lgan suhbatni ko'rdim va juda xursand bo'ldim. Bizning yoshlarimiz orasida shunday dadil yigit borligini, shunday yigitlar borligini, uni yolg'iz bo'lmaganini, o'sha uni qo'llab turgan do'stlari bo'lgan, kursdoshlari bo'lgan. Men bunga quvondim. Men juda xursand bo'ldim. Chunki kutilmagan meni uchun. Bu juda kamdan-kam bo'ladi O'zbekistonda hozirgi paytda va ularni ayblashga meni hech bir haqqim yo'q. Chunki o'sha biz o'zimiz ulardan katta avlod qo'rqib yashayapti necha yildan beri. Ularni valiga qo'rqmasdan shunday dadil qadam tashlaganiga men juda qoyil qoldim va xursand bo'ldim. Va qaytmaganiga yanada xursand bo'ldim. Endi Shohruhga shu joyida bir savol bermoqchiman.
Mana
bilishimcha Shohruh ezgulik inson huquqlarini himoya qilish jamiyatiga a'zo bo'pti. Endi men ko'p ko'rganman, boshiga bir tashvish tushganda huquq himoyachisiga aylanadi insonlar. Juda ko'p ko'rganman. Lekin ana shu tashvish boshidan ketgandan keyin u huquq himoyachisi likdan o'zini chetga tortib boshlaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, faqat o'z manfaatingizni ko'zlabgina, o'z huquqingiz buzilgani uchungina siz huquq himoyasi himoyachisi bo'lmoqchimisiz? Bo'ldingizmi yoki kelajakda ham boshqa siz kabi hamma istagan huquqlari buzilgan, sizga murojaat qilib kelgan insonlarni himoya qilishga tayyormisiz?
Shohruh
ma'lum. Albatta, bu juda o'rinli savol, bu o'zimni ham qiynaydi. Buni aslida menga emas, men orqali o'zim yoshlarga ko'p beraman bu savolni. Nima uchun aynan sizlar huquqlaring buzilgandagina ariza yozish kerakligini eslab qolasizlar yoki qayerdan shikoyat qilishligini eslab qolasizlar. O'zimni savolimga javob beradigan bo'lsa, bu universitet masalasida endi haqiqiy bunaqa huquqiy darajada harakat, faolliklar universitet doirasida, mana shu universitetga kirganimdan keyin sekin-sekin shakllandi. Ya'ni bu birinchi kursimdayoq birinchi shakllangan birinchi konflikt bu Samarqand davlat universitetida qizlarning ro'moliga osilish. Ya'ni o'sha ularda vakolat yo'q ediki, majburlov vakolat. Agarda uning ichki tartib qoidasida taqiqlangan bo'lsa hijob, uni universitetdan chetlashtirish, ya'ni universitetning ichki tartib qoidalariga bo'ysunmaganligi uchun universitetdan chetlashtirish degan band bor. O'sha band bilan talabalar o'qishdan chetlashtirish mumkin edi. Lekin o'zining vakolatiga kirmagan holda bitta xonaga kirib, bosim o'tkazib, uni ro'molini yechkizish bu men uchun bir fojia edi. O'shaning uchun men o'sha narsaga aralashganman. Mana singlim yoki xotinim yoki qanaqadir qarindoshlarim, ayol qarindoshlarim o'sha yerda ta'sir olmasa-da, men o'sha yig'lab turgan shu kabinetda, shu majlislar zalidan yig'lab chiqqan qizlarni men muammosiga aralashdim. Men bosh prokuraturaga ariza qilganman. Menga bu aloqasi bo'lmagan bu narsa. Ularni o'zlari ham chiqishgan, siz kimingiz bo'ladi, nima uchun bu narsaga aralashyapsiz? Yoki masalan oliy ta'limga ham o'tkazish arizami, oliy ta'limdan ham chiqishdi bu narsaga. Siz nima uchun aralashyapsiz? Bu o'zlarini o'zlar huquqlarini himoya qilish oliy, birovning huquqini birov himoya qilish mumkin emas. Yo'q, men uni huquqini himoya qilmayman. Lekin men yashayotgan jamiyatda shunaqa bosimlar, shunaqa birovga zug'um o'tkazishlar, ayollarimizni yig'latish, erkaklarga, diniy huquqlarga qarshi chiqish holatlari bo'lyapti. Nima uchun bunaqa bo'lishi kerak? Nima uchun men yashayotgan jamiyatda qonun buzilish holatlari bo'lishi kerak? Mana shu nuqtai nazardan birinchi kursligimdanoq bular bilan konfliktda bo'lganman. Bu Samarqand davlat universiteti mana kecha qilgan xatti-harakatimga o'sha qanaqadir qasd olish maqsadida meni o'qishdan chetlashtirmagan. Bu yillar davomida shakllanib kelgan konflikt. Bu tizimdagi o'sha bo'ladigan kamchiliklar, barchasi qonun buzilish holatlariga men o'z so'zimni aytganman vaqtida. Apellyatsiya jarayonlari o'z vaqtida tashkil qilinmasligi, o'qituvchilarimizni qarorlar bo'yicha o'qituvchi tanlash huquqlarimiz bor. Mana shularni talab qilib yomon ko'ringanman. Yozuvchiga chiqqanman, shantajga chiqqanman, blogerga chiqqanman. Haligacha ko'pchiligi meni yozuvchi shantaj deb qabul qilishadi o'sha universitetdagi ayrim o'qituvchilar. Haligacha meni hatto meni ozodlikka videomiz chiqdi, izohlarni bitta-bitta o'qiyapman. Bittasini tanib qoldim, o'zim yaxshi bilaman kimligini. Bu kichik bo'lsa katta yozuvchi bo'lasan. Bizni jamiyatda fikrlash, dunyo qarash shunaqa, bizga demokratik nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bizga o'xshagan yosh avlodga, ya'ni qonuniy huquqlarini o'z qonundagi haqlarini talab qiladigan insonlarga mana shunaqa munosabat. Aslida menga o'xshagan insonlar jamiyatda juda kam. Men qiynalaman uchun bu jamiyatda yashash.
Tushunarli. Savol sizniki dedilar, opa qabul qildingizmi javobni?
Yo'q, bitta oxiriga nima? Siz davom etasizmi? Mana shu aynan ezgulik safida huquq himoyachisi bo'lishni va insonlarning huquqlarini himoya qilishni davom ettirasizmi?
Aynan ezgu inson huquqlari ezgulik jamiyatidan yo jamiyatda o'sha jamiyatga a'zo bo'lmasdan ham turib nima fuqaro sifatida demoqchimisiz?
Yo'q, buni ahamiyati yo'q. Siz hozir jamiyat a'zosisiz. Siz huquqbon bo'lasizmi mana bir so'z bilan?
Albatta, Xudo kuch-quvvat bergan bersa oxirigacha shunda shunday ketamiz. Agar bizni sinashtirsa, bizni to'g'ri qabul qilsa jamiyat, bizga o'xshaganlar ko'paysa.
Men Dilaranpa nimani Shohruxni javobidan ha bu yigit davom etar ekan degan fikrga kelib bo'lmadim o'zi aslida.
Men yana bir marta eshitgim keldi o'z og'zidan.
Yana bitta savol chala qolib ketgan savol bor, balki shu so'nggi savol bo'lar. Nima boya men Dilaranpadan tarix nabiralaringizning tarix darslarini varaqlab ko'rganmisiz deb bejiz so'raganim yo'q. Keyin gapni o'zani burilib ketgani uchun o'sha savolni davomini sizga bermoqchi bo'lganim davomini bera olmay qoldim. Bugungi suhbatimizni markazida ana o'sha samarqandlik 74 yashar oqsoqol, esirni sog'ingan oqsoqol. Tarix darslarida, mana maktabda o'qidingiz, universitetda ham tarix darslari bo'lsa kerak. Ana o'sha esir davri O'zbekistonini pluslari, minuslari bir to'laqonliroq o'qitiladimi? Bilmoqchi bo'lganimki, o'sha mamlakatni 20-chi asrdagi tarixini, Sovet davri tarixini, O'zbekiston tarixini hozirgi yoshlar biladimi yetarli darajada?
Yo'q.
Shohruxning javobini eshitmoqchiman.
Ha, o'zimizni amaldagi darsliklar orqali tasavvur paydo qilsa bo'ladi.
Shu.
Ya, afsuski yo'q.
Agar bilim bo'lmasa, bu 74 yashar oqsoqoldan keyin 64, hozirgi 64ga kirgani, keyin 54ga kirgani ham esirni qo'msavradi. 34ga kirgani ham esirni qo'msavradi. Uni bilish kerak. bilish kerak, bilmasa ming bir kecha ertagidek ertak davlat bo'lib qolaveradi, to'g'rimi Dilaromba?
Albatta. Albatta. Ana shu buvisini gapi quloqida qoladi, dodasini gapi quloqida qoladi. Zo'r edi esir davri, esir davri mundoq edi degan gaplar hammasi uni quloqida qoladi.
Meni bolaligim 60-yillarga to'g'ri kelgan, Dilaromba siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Bir baquvvatroq odam haqida aytiladigan gap bo'lardi. Nikolayning yog'ini yalagan degan.
Shunday bo'ladi.
Au Nikolay keyin bilsam, u Nikolay podshoh haqida gap ketardi ekan. O, revolyutsiyagacha bo'lgan. Keyin yillar o'tib, shu iborani, shu bahoni beradiganlar o'lib ketib, bu gap ham yo'qolib qoldi. Va xuddi shundoq bo'ladi. Xuddi shundoq bo'ladi agar tarix darslarida bolalarga, talabalarga o'qitilmasa. Bilmadim, bugun bir qarashda tumtaroq, lekin aslida bir umurtqali yaxshi suhbat bo'ldi. Hozir endi men nimani suhbatni yakunlashim kerak? So'nggi so'z, marhamat. Dilaromba, keyin Shohruh aytadigan gapini.
Ha, men albatta Shohruhni eshitib xursand bo'ldim. Shohruh haqida o'qib, bilib juda xursand bo'ldim. Meni istagim Shohruhga o'xshagan yigitlarimiz ko'paysin. O'zini huquqini talab qila oladigan, o'zini haqqini talab qila oladigan va shu bilan birga boshqani haqqi uchun ham kurashadigan, nohaqlikka qarshi bo'lgan adolatparvar insonlar, yoshlar ko'payishini istardim. Va shu bilan birga Shohruhni yoshidagi, undan keyingi, undan kattaroqlar hammasi bir narsani bilishini istardim. Sovet davri, undan oldin Chor Rossiyasi davri, o'zbek millatini, aynan boshqalar haqida gapirmay, o'zbek millatini hali yillar davomida bizga zarari tegadigan dahshatli millatga nisbatan dahshatli bir jinoyatlar qilgan tuzumlar bo'lgan. Mana shuni unutishmasin. Bu bir tiyinlik gugurt, uch tiyinlik tramvay bu juda kulgili narsa.
Xo'p,
shuning uchun chuqurroq o'rganishni, chuqurroq bilishlarni istardim.
Shohruh, endi hozir sizga so'z beraman, qisqagina aytasiz va birato'la bir savolga ham javob berib keting. Agar 80-yillar oxiri, 90-yillar boshida hozirgi yoshingizda bo'lsangiz, ya'ni Dilarompalar avlodidan bo'lsangiz, Dilarompalar safida bo'larmidingiz o'sha paytda? Bundan 30-35 yil oldin.
Albatta. Men bu o'zim uchun sharaf deb bilardim.
Tamam.
Rahmat.
Tamam.
Rahmat.
Hozir nazarda bugun ikki avlod vakillarini bahsini tingladik. Dilaromba Ishoqova va Shohruh Rofiyevlar talaba mehmon bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib borishga harakat qildim.
Rahmat sizga ham.
Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Salvador Dali urush qiyofasini shunday tasavvur qilgan. Biz esa Rossiyaga san'at asarlari, jumladan Dali chizgan suratlarni noqonuniy olib kirayotgan urush dastyorlarining qiyofalarini ko'rsatmoqchimiz. San'at buyumlarini tashish sxemasi haqida mana bularni bilib oldik.
Dali bu sxema.
Yil yangi yil bayrami kunlari. Rossiyadagilar yangi yil bizga nimalar keltirar ekan? U o'tgan yildan ham yomon bo'lmasmikin deya fol ochayotgan damlar. Bu paytda Niderlandiyaning Vlissingen portida kichik bir Galland shirkati yukchilari san'at asarlarini qutilarga joylashayotgan edi. Ushbu shirkat suratlar, haykal va gravyuralarni tashishga ixtisoslashgan. Bu safar ular yukni 777 yaxtasidan tushirib olib Amsterdam aeroportiga yetkazib berishadi.
Вот как выглядит
67 метрли 777 яхтасы мана шу. Яхта Кайман ороллар байрагы астында сусада, аслыда россиялык бизнесмен Алексей Репике тегишли. Дары-дарман ишлеп чыгаруучу заводлар ва Мариуполны курыяткан şirket сахип болмуш Репик яхтаны офшор фирма номиге расмийлаштырып койган.
Связанный с Репиком офшор
кыйматы 4 миллион 600 миң долларга тең 44 тасан ат буюмун жеткизип бериш каражатларын хам Репике карашли офшор şirket төлөгөн.
Среди них работ
улар арасында Сальвадор Дали, Пётр Кончаловский, Пьер Огюс Ренуар, Анри Матис сингары машхур мусавирлар чизген суратлар, Рембрандт, Бугатти ишлеген, фил ва кийиклер хайкалчалары, Никада Сентфалнинг фил шаклдаги вазасы бар.
Именно эту вазу
дарвақи худди шу вазаны Алексей Репикнинг хотини Полинанинг Инстаграмда ҳам кўриш мумкин. Сурат худди ўша яхтада олинган.
После упаковки картины, скульптуры,
картина, хайкал ва филлар қутларга жойлангач, Амстердамдан Тошкентга жўнатилади. 3 кундан сўнг эса Москвага. Унинг соҳиби Алексей Репикка етиб боради.
Своему владельцу Алексею Репику. Представители Нидерланд.
Репикнинг яхтадаги коллекциясын ташиган Нидерланд ширкати вакиллари юк Москвага етказилишдан бехабар бўлганликларини айтишмоқда. Уларнинг ҳужжатларида Репик исми умуман қайд қилинмаган эмиш. Коллекцияни Тошкентдан Москвага Ўзбекистоннинг Бек Брокер логистика ширкати ташиган. Суратлар олиб кетилгандан сўнг бир ой ўтиб россиялик тадбиркор Буюк Британия санкцияларига йўлиқди. Кейинроқ эса Австралия ҳамда Канада ҳам уни қора ро'yxatga tirkadi.
Включили в свои списки Австралия и Канада. Яхта 777 в январе
777 яхтасы 2024 yılın январда Turkiya hududiy suvlarga ko'chib o'tdi va o'shandan buyon Polina Repik Turkiya sohillari bo'ylab suzib yurgan yaxtada olgan suratlarini Instagramda ko'z-ko'z qilib turibdi. Buyuk musavvirlarning asarlari esa Rossiyada qo'nim topdi. Endi ularga Yevropa yoki AQSh prokurorlarining qo'li yetmaydi. Lekin bu hali hammasi emas.
Yevropskiy ili amerikanskiy prokuror. Но это ещё не всё. Работы Петра Кончаловского.
Пётр Кончаловский, Зинаида Серебрякова, Григорий Глюкман, Сергей Судейкин. Hamda Filip Malyavnikov musavvirlarining umumiy qiymati 286 ming dollarga teng asarlari Big Broker shirkati orqali O'zbekistonga jo'natilgan.
O'zbekiston через Big Broker. Владелец этих картин.
Ushbu kartinalar egasi rossiyalik qurolsoz sanoatchi Mikrtich Akroyan bo'ladi. Akroyanga qarashli shirkat Rossiya armiyasi qo'llayotgan raketalar uchun dvigatellar hamda vertolyotlar uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqaradi. 2023 yil fevralida Navalniy safdoshlari Akroyan oilasining Angliyada 10 million funt sterling turadigan 3 qavatli koshonasi borligini aniqlashgan edi. Mazkur surishtiruvdan so'ng Akroyan oilasi tipirchilab qoldi. G'arbda oilaning bir qancha kartinalari saqlanardi va ularni sanksiyaga tushish hamda musodara bo'lishdan zudlik bilan saqlab qolish kerak edi. 2 haftadan so'ng Akroyanning xotini Anna Baban kartinalar dastlab Toshkentga, keyin esa Akroyan nomiga Moskvaga yuborilishini tashkillashtiradi. Bu ishlar ayni vaqtda bo'lgan ekan, chunki 2023 yilning sentyabrida yoq Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı Akroyanni sanksiya ro'yxatlariga tiqdi. Ko'p o'tmasdan Yevropa ittifoqi bilan Buyuk Britaniya ham shunday choralarni qo'lladi.
Yevrosoyuz va Buyuk Britaniya. Логистическая компания Big Broker.
Big Broker логистика şirketi bozorda 25 yildan buyon faoliyat olib boradi. Rossiya Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqin boshlaguniga qadar u Rossiyadagi mijozlari, jumladan Lukoil kabi yirik shirkatlarning minglab yuklarini manziliga yetkazib bergan. Shirkat 2022 yildan buyon asosan san'at ashyolarini tashiydi. U tashigan suratlar, haykalchalar va boshqa san'at asarlarining umumiy qiymati 36.6 million dollarni tashkil etmoqda.
После 24 февраля
2022 yil 24 fevraldan so'ng Yevroittifoq, Amerika Qo'shma Shtatlari, Shvetsariya hamda boshqa mamlakatlar bahosi 300 yevrodan qimmat bo'lgan ziynat ashyolari, jumladan san'at asarlari va antikvar buyumlarning Rossiyaga olib kirilishini cheklovchi sanksiyalar joriy qildi. Shu bilan bir vaqtda Kremlga aloqador rus oligarxlarining aktivlarini musodara qilish boshlanib ketdi. Jumladan biznesmenlar g'arbda saqlayotgan san'at asarlari ham xatlana boshlandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
UID son L 4 sekundda yuzga chiqadi.
Uz Auto Motors monopoliyasi hukmron gaz va benzin taqchil O'zbekistonda Xitoy avtomobillari tobora ommalashib bormoqda. Kivalik avtomobil ishqibozi Muhammad Said Rahimovning aytishicha, elektromobillar atrof muhitni kamroq ifloslantiradi va eng muhimi, ular tejamlidir.
Zaryadka masalasiga keladigan bo'lsak, zaryadchiga o'zida qo'shib beriladi. Agarda uyda zaryadka bersangiz, 20 ming so'mga polni zaryadka qilishingiz mumkin. Polni zaryadka bilan 662 km masofani bosib o'tishingiz mumkin.
Mamlakatda so'nggi 10 yilliklar benzin yoki dizel yonilg'isi taqchil va yo qimmatligi bois avtomobillarni benzindan gazga o'tkazish ko'paygandi. So'nggi yillarda esa gaz quyish shoxobchalari ta'minotida ham uzilishlar ko'p bo'lyapti. Bu esa o'zbekistonliklarni gazdan ham voz kechib elektromobillarni tanlashga undamoqda.
Elektromobil endi gaz muammo bo'lgan bilan bizda tok muammo emas-ku. Tok bo'lsa yuraveradi bular. Ancha yaxshi hozir endi menimcha shu elektromobillarning zamoni kelib boshladi o'zingizda ham.
Oldin men o'sha Kobil Spark haydaganimda benzinni har xilidan qo'yib yurardim. Yo'llarda o'chib qolganim ham bo'ldi, benzin asos ketib qolgani bo'ldi, boshqa bo'ldi. Sifatsiz benzinni oqibatidan deydimi yo alaqasidan shu elektromobilga o'tishga qaror qildim. Nimaga? Chunki benzin quyi yoki benzin yaxshi emas, o'tda yaxshi, bu yerda yaxshi deb yurmaysiz. Zaryad qilasiz, haydaysiz, ketaverasiz. Solishtiradigan bo'lsa, GM masalan, Kobil, Nexus ular bilan taqqoslasangiz, masalan, ular gaz quyib 200 km yursa, shu pulga men 300 km yuraman. 300 plus, ya'ni 50 yo'g'ri. Kitobida 405 yozishgan, lekin hozirgi sharoitda suvda konditsioner bilan 200-150 yurib beryapti endi.
O'zbekistonda qisqa vaqt ichida o'nlab quvvatlash shoxobchalari ochildi. Plugshare xaritasiga qarasak, Toshkentning o'zida 50 dan ortiq elektr mashinalarini quvvatlash shoxobchasi borligini ko'ramiz. Lekin viloyatlarda va viloyatlar kesishmalarida ular ozroq.
Xo'p, men hozir zaryadkamiz to'ldi, uzi, mana 45 minut vaqt ketdi. 20%dan 100% ko'tarilgancha 70 ming so'm bo'ldi zaryadkamiz. Xo'p, buni endi agar uyda qo'yadigan bo'lsangiz, mamlaka 7 kilovatlik zaryadkamiz bor, mana mash BYD'ning o'zidan chiqadigan. Xo'p, uni qo'ydiradigan bo'lsangiz, ancha vaqtingiz ekonom bo'ladi, tejaysiz vaqtingizdan i mamlaka ko'chada suvda yoki sovuqda turmaysiz. Shuning uchun uyga qo'yganini ma'qulroq deyman. Qo'yib qo'ysangiz, kech payt 6 soat, 7 soatda 10 dan 20%dan bemalol ertalab tursangiz to'ldirib qo'ygan bo'ladi.
O'zbekistonliklarni elektromobillarni tanlashga undagan omil faqat benzin qimmatligi yoki suyultirilgan gaz taqchilligi emas, balki elektromobillarni sotib olishda ortiqcha sarsongarchiliklarning yo'qligi ham.
Boshqa mashinalar o'zidan zaharli gaz, zaharli tutundan chiqaradi. Bu tabiat uchun juda ham zararli. Oldinlari gazga, benzinga navbat kutar edik, mashina olish uchun oylab kutar edik, lekin hozir elektromobillarni sotib olish uchun hech qanday oldindan to'lovlarsiz, osongina salondan olib chiqish mumkin. Kerak bo'lsa benzinga ham navbat kutish shart emas, elektr bo'lsa bo'ldi.
Agarda mashinani sotib olishni xohlasangiz, avtosalonlarda kutib o'tirish hojati yo'q. Pulini to'lab mashinani bir kun ichida olib ketishingiz mumkin.
O'zbekistonda 5 yil avval yashil iqtisodni qo'llab-quvvatlash uchun joriy etilgan import imtiyozlari qisqa vaqt ichida mamlakat yo'llarini elektromobillarga to'ldirdi. 2019-yildan elektromobillar importiga 0 bojxona aksiz solig'i va stavkasi qo'llanildi. 2021-yil sentyabr oyida esa avtomobillar yo'l to'lovidan ham ozod etildi. Elektromobillarni rasmiylashtirish esa boshqa ulovlarga qaraganda 5 baravar arzon. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotiga qaralsa, o'tgan yil qarib 25 mingta elektrokar mamlakatga olib kelingan, so'nggi 4 yilda esa elektrda yuradigan ulovlar soni 10 baravar oshgan. Eng ko'p elektromobillar qarib 71% Toshkent shahriga to'g'ri kelmoqda. O'zbekistonga olib kelinayotgan elektrokarlarning asosiy qismini Xitoyning BYD kompaniyasiga tegishli avtomobillar tashkil etmoqda. Endi esa vaziyat o'zgarishi mumkin. Har yili yoz va qishda elektr tanqisligi surunkali bo'ladigan O'zbekistonda elektrga yangi tariflar belgilandi. Milliy elektr tarmoqlari elektr energiyasiga subsidiya har yili davlatga 1 milliard dollar ziyon keltirishini aytib, tadbirkorlik subyektlari uchun elektr energiyasi tariflarini 2 baravar oshirdi. Buning ortidan elektr quvvatlash shoxobchalarida ham narxlar oshmoqda. Tokbor kompaniyasi zaryadlash shoxobchalarida tariflar 700 so'mga ko'tarildi.
Shahar ichida aynan elektromobillar uchun alohida zaryadlash shoxobchalari mavjud.
Hozir biz shaharning ko'p markazidagi kuchli to'liq zaryadlash shoxobchasidamiz. Mashina to'liq zaryadkada 20 minutda to'ladi va bu menga qulayliklarni tug'diradi va men hozir ko'p ishga ketaman.
2024-yilning yakuniga qadar O'zbekistonda elektromobillarni quvvatlash uskunalari uchun alohida hisoblagich o'rnatish, alohida hisob ochish va uni alohida yuritish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Agar bu amalga oshsa, elektromobillar uchun alohida tarif belgilanishi ham mumkin.
Bugungi kunda o'sha joylarda elektromobillarni masalasi bo'yicha ham ishlar olib borilyapti. Bu elektromobilga elektr yetkazib berish bugungi kunda bitta nima deydi? Bunga bir litsovoy shot ochish boshqa bilan emas, bog'liq emas. Butun o'sha tizimdagi hamma nima deydi? Oborudovaniyani biz xohlaymizmi yo'qmi? Simimizni, daje simni sechinasigacha kattartirib chiqishimiz kerak. Nimaga? Masalan, oddiy, masalan, bizga savollar tushadi. O'zining uchastkasiga, hovlisiga elektromobil olganda zaryadchi qo'ygan, zaryadchi elektromobilni zaryadlaganimizda deyapti, simlar qizib ketib yonyapti boshqa. Masalan, bizda o'tgan yil o'sha animal sovuqda ham nimaga domlada kabellar yondi. Bizda o'sha 70-yillarda yoki o'sha 80-yillarda qurilgan uylarni simini sechenasi uydagi bitta xolodilnik bilan bitta televizorga hisob-kitob qilingan. Xohlaymizmi yo'qmi? O'sha paytda u to'g'ri qilingan.
Mutaxassislar O'zbekistonda elektr transporti sohasini rivojlantirish, to'liq energetika sohasini isloq qilish va ularni mamlakatga olib kirishda davlat imtiyozlari va preferensiyalarini saqlab qolishga bog'liq bo'lishini aytishmoqda. O'zbekistonda elektromobil bozorining rivojlanishiga tahdid o'laroq ko'rilayotgan yana bir jihat xususiy shirkatlarga avtomobillarni eksport qilish taqiqlab qo'yilishidir.
Assalomu alaykum.
Hurmatli yurtboshimiz
Shavkat Miromonovich.
Biz ochiq bozorda
sog'lom raqobat
tarafdorimiz. Rahmat.
Shu yil 18 martda e'lon qilingan prezident qaroriga go'yoki Xitoyning elektromobillar ishlab chiqaruvchi yetakchi shirkati BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga qilgan murojaatni asos qilib olingan. Murojaatda Xitoy shirkati O'zbekiston hukumatidan tartibsiz importni cheklashni so'ragani iddao qilinadi, ammo murojaatning o'zi qarorga ilova qilinmagan va uning matni hech qayerda e'lon qilingani yo'q. Buning ustiga qarorda hukumatga joriy yilning 1-iyulga qadar takliflarni ishlab chiqish topshirilganiga qaramay, oradan 2 haftadan kamroq vaqt o'tib, cheklovlar apreldan kuchga kirdi. Kuchga kirganida ham faqat BYD avtomobillari emas, umuman elektromobillar importiga bu ta'sir qilmoqda. Shu paytgacha elektromobillar O'zbekistonga Xitoydan nafaqat dilerlar orqali, balki xususiy firmalar orqali ham olib kelinayotgandi. Aynan shu sabab ularni sotib olishda ortiqcha sarsongarchiliklar bo'lmayotgandi. Hozirda 400 dan ortiq tadbirkor cheklovlar bois boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytmoqda. Tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, 2023 yilning o'zida xususiy tadbirkorlar 630 million dollarlik 21 ming dona elektromobil olib kelgan, KKS utilizatsiya va boshqa to'lovlar hisobiga byudjetga 1 trillion 250 milliard so'm tushum qilishgan.
Hozirgi kunda biz va bizga o'xshagan barcha tadbirkorlik subyektlari Xitoy Xalq Respublikasi bilan katta pul miqdoridagi shartnomalar qilib qo'yilgan va aksariyat shartnomalar bo'yicha to'liq pullar to'lab berilgan. Lekin bizning tovarlarimiz hozirgi kunda Xitoy Xalq Respublikasining chegarasida yoki Qozog'iston Respublikasining chegarasida qolib ketmoqda. Buning sababi 2024 yil 1 aprel kunidan boshlab respublikamizda elektromobillarni import qilishda xususiy tadbirkorlarga bir qancha cheklovlar qo'yildi. Shu bois hozirda tuzilgan shartnomalarni qanday yopishimiz, ularda vujudga kelishi mumkin bo'lgan debitorlik, qarzdorlik hamda buyurtmalarimiz asosida kelayotgan avtomobillarni o'z korxonamizga kirim qila olmasligimiz, texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan muvofiqlik sertifikati berilmasligi kabi bir qancha muammolarga duch kelmoqdamiz.
Kuzatuvchilar BYD elektromobillar importini tartibga solish, ularning ayrimlarini olib kelishni taqiqlash va narxlarning keskin oshishiga olib kelishini anglatishini aytishmoqda. Hukumatning elektromobil importiga cheklov tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda monopoliya tegirmoniga suv quyish, kuppa kunduzi qaroqchilik deya tanqid qilindi.
Shu bizda nima qilishsa ham oxiri borib monopoliyaga aylanib qolaveradi-ya. Demak, oldinda bizni tanlovsiz holda sifatsiz, ba'zi detallari yo'q elektromobillarga oldindan pul to'lab, yarim yillab kutish kabi kulgili shartlar kutib turibdi.
UzAuto Motors O'zbekistonning avtomobil monopolisti hisoblanadi. UzAuto Motors o'tgan yili qariyb 5 milliard dollarlik mahsulot ishlab chiqarib, O'zbekiston avtomobil bozorining 81% ni egallagan. Davlat shirkati endilikda gaz va benzin taqchilligidan surunkali aziyat chekayotgan o'zbekistonliklar orasida kundan-kunga ommalashib borayotgan elektromobillar bozoriga ham ko'z tikmoqda. O'tgan yil dekabrda davlat monopoliyachisi Xitoyning BYD shirkati bilan O'zbekistonda elektromobillar ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil qilishga doir kelishuvni imzoladi. 2024 yilning yanvar oyida esa Xitoyning BYD shirkati Jizzaxda elektromobil va gibrid mashinalar ishlab chiqarishga start berildi. O'z avtosanoat bilan hamkorlikda ishga tushirilayotgan va umumiy qiymati 122 million dollardan ko'proqqa baholangan loyiha istiqbolli iqtisodchilarda yana bir monopoliyaning paydo bo'lishi borasida xavotirlarni paydo qildi.
Albatta, BYD bilan hamkorlikda shaklan o'zbek elektromobili yaratilishi mumkin. Balki bu kimlarnidir quvontirar ham. Lekin bilingki, siz eng sifatsiz va zamondan ortda qolgan elektromobillarni eng qimmat narxda, uzoq muddatli kutishlar va sansalorliklar bilan sotib olishga mahkum etilasiz.
O'zbekistonda UzAuto Motors monopoliyasini yo'qotish nafaqat ichki iste'molchilar, balki mamlakatga chetdan investitsiyalar oqimi uchun ham muhim. Germaniyaning Toshkentdagi elchisi Tilo Kliner Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida nemis avtomobil ishlab chiqaruvchilarining O'zbekiston bozoriga qiziqish haqida gapirgan.
Меня недавно спросили, выступает ли посольство Германии за инвестиции со стороны германских автопроизводителей в автопром Узбекистана. Да, мы поддерживаем это, но только если будут соответствовать условия.
Uning so'zlariga ko'ra, Volkswagen konserni delegatsiyasi hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida O'zbekistonga borgan. Elchining ta'kidlashicha, monopoliya sabab O'zbekistonda yengil avtomobillar sektori yangi investitsiyalar uchun imkoniyatlar ancha qiyin bo'lgan. Bu tizim o'zgarishi kerak. Bu o'zgargan payt nemis ishlab chiqaruvchilari bu yerda faol ish boshlashga tayyor bo'ladi, deya ta'kidlagan nemis diplomati. Tilo Kleiner o'z avtomotors monopoliyasi haqida gapirar ekan, hukumat 2025 yilgacha ushbu kompaniyaning bozordagi monopol mavqeini bekor qilishni va'da qilganini aytdi. Bu 2025 yilgacha bekor qilinishi kerakligi e'lon qilindi va biz bunga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz va agar bu sodir bo'ladigan bo'lsa, men bu bozorda katta imkoniyatni ko'raman, dedi Germaniya elchisi. Hozircha esa o'zbek mashina bozorida Xitoy asosiy o'yinchi bo'lib turibdi. Shu yil yanvar oyi oxirida Xitoyga rasmiy tashrifi doirasida Prezident Shavkat Mirziyoyev BYD shirkati bosh qarorgohiga bordi, Jizzaxdagi qo'shma korxonani rasmiy ishga tushirish marosimida ham qatnashdi. ADM Jizzax zavodi Mirziyoyevning jiyani, prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovga yaqin odamlardan biri, DXX zobiti Bahrom Mirziyoyev yoki ochiq reyestr hujjatlaridagi ism-sharifiga ko'ra Mir Bahrom Asrorovga tegishli. Avtosanoatida ta'sis etilgan 10 dan ortiq shirkatdan faqat bittasidir. Gazeta o'z nashrining yozishicha, ADM Jizzax ishlab chiqarishni 60 ming tagacha yetkazib, import o'rnini bosishni va qo'shimcha qiymatni 520 million dollarga oshirishni rejalamoqda. Oldinroq Jizzaxga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdim etilgan raqamlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekiston avtomobil bozorida O'z Avtomotorsdan keyingi ikkinchi yirik ulushni ADM Jizzax shirkati egallagan. Uning bozordagi umumiy ulushi 5.5% tashkil etgan. ADM Jizzax 823 million dollarlik 25 ming dona avtomobil sotgan. Albatta, Xitoydan O'zbekistonga olib kirilayotgan avtomobillar mamlakatga import qilinayotgan ulovlarning salmoqli ulushini tashkil qilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, o'tgan yil O'zbekistonga 73200 dan ortiq avtomobil olib kelingan, shundan 50 ming dan ziyodi yoki qariyb 80% Xitoynikidir. 2023 yilda O'zbekistonga import qilingan avtomobillarning 35% elektr va gibrid avtomobillar bo'lgan. Oxirgi yillarda O'zbekistonda O'z Avtomotorsga raqobatchi boshqa avtokompaniyalar mashinalarining ham savdosiga yo'l ochilgan esa-da, O'zbekistonda bu shirkat monopolistligini saqlab turibdi. Hali ishlab chiqarilmagan avtomobil kontrakti uchun navbatlar va olomon videolari ijtimoiy tarmoqlarda bot-bot uchrab turadi.
GM avtosalonlarida mashinaga to'lov ochilgandan keyin odamlar yog'irib kelyapti. Navbatlar mingdan oshiq. O'ta qimmat, sifatsiz, pulga arzimaydi, defekti ko'p deyishadi, ammo salon ostonasida kerak bo'lsa yotishga ham rozi bo'lishadi.
Ayni paytda monopoliyaga qaramlikdan qutulish uchun elektromobillarni tanlagan o'zbekistonliklar yana monopolist bilan ro'para kelish ehtimoliga duch kelishmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Из Ташкента в Москву коллекцию перевозила узбекистанская логистическая компания «Бекброкер».
Узбекистан логистика ширкаты қандай қилиб санкцияларга тушган асарларни Россияга олиб кирмоқда. Путин яна музокаралар ҳақида гапириб қолди. Зеленский Украина ҳукуматига янги энергия кераклигини айтмоқда. Украина урушининг 925-чи кунига оид янгиликлар билан Озодлик студиясида Умид Бобоматов. Ассалому алайкум. Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini o'qqa tutishda davom etmoqda. 3 kishi yaralandi, muhim infratuzilma obyektlari, uyali aloqa minorasi, shaxsiy uylar va ofislar vayron bo'ldi, deya xabar berdi viloyat rahbari Aleksandr Prokudin. Sumy viloyati harbiy havo kuchlari xabar berishicha, 5 sentyabrga o'tar kechasi va ertalab Rossiya qurolli kuchlari chegara hududlari va aholi punktlariga 16 hujum uyushtirgan. Kechasi va ertalab Kiyev ustidagi havo hududida bir nechta dronlar urib tushirilgan. Kiyev 9 soatdan ortiq vaqt davom etgan trevoga tufayli kollapsga uchradi. Shahar faoliyati to'xtatildi. Bu Kiyev metrosi ichidagi vaziyat. Poytaxt yo'llarida ham yirik tirbandliklar yuzaga keldi. 4-sentyabr kuni Donetskdagi qurilish bozori bombardimon oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi.
Скорее артиллерийский снаряд прилетел, потому что был очень сильный взрыв. Мы были находились в администрации рынка.
Aftidan bu artilleriya snaryadlari bo'lgan, chunki portlash juda kuchli edi. Biz bozor ofisida edik. Biroz vaqtdan so'ng biz bu yerga yugurib keldik va 2 kishi halok bo'lgani, 4 ga yaqin odam og'ir yaralanganini ko'rdik. Biz ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatdik, keyin esa tez yordam mashinalari ularni olib ketdi.
Donetsk viloyatida Rossiya tomonidan o'rnatilgan hukumat vakillari bu hujumlarda Ukraina kuchlarini ayblamoqda. Kiyevdan hozircha bu masalada izoh berilmadi. Donetsk shahri 2014 yildan beri Rossiya nazorati ostida, biroq Ukraina qo'shinlari uning tashqi chekkalarida o'z pozitsiyalarini ushlab turishda davom etmoqda va shahar muntazam ravishda artilleriyadan o'qqa tutib turiladi. Donetsk Ukrainaning Rossiya qisman bosib olgan va 2022 yilda o'z mulki deb e'lon qilgan 4 viloyatdan biridir. Ukraina hududlarini Rossiya tomonidan qo'shib olinishi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida ko'pchilik davlatlar tomonidan noqonuniy deb qoralangan. Ukrainaning 14-chi Chervona Kalina brigadasi 4-sentyabr chorshanba kuni Pokrovsk sharqidagi Ivanovka qishlog'ida rus qo'shinlari bilan jang qilayotgan ukrainalik tanklarni aks ettiruvchi dron tasvirlarini chop etdi. Rossiya mudofaa vazirligi 15 avgust kuni Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Ivanovka qishlog'i ustidan nazorat o'rnatganini ma'lum qildi deb xabar bermoqda Interfax. Ozodlik urush sharoitlarida taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirish imkoniyatiga ega emas. Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Novorossiysk port shahri payshanba kuni kechqurun dengiz ustida uchib yurgan uchuvchisiz uchoqlar yordamida hujumga uchradi deya xabar beradi mahalliy hukumat. Tarmoqlarda payshanba kuni tongda shaharning portidagi mana bu otishma aks etgan videolar paydo bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligi bir kechada Ukraina harbiy dengiz kuchlarining 2 droni yo'q qilinganini ma'lum qilmoqda. Novorossiysk meri Andrey Kravchenko plyajlarni yopish va shahar qirg'og'ining 7 kilometrlik qismida transport harakatini cheklash zarurligini ma'lum qildi.
Белорусские мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что часть российских дронов этой ночью залетела на территорию Беларуси.
5-сентябрь утар кечасы Беларусьта кручу учоклар Украинаның Чернигов вилаятыдан Гомель вилаяты худудыгы учып келген Россияның шахет дронларыны урып түшүрүш үчүн хавага көтөрүлдү. Бу хакта Беларусь Гаюн лайыхасы хабар бермокта. Keyinroq nashr Gomel viloyatining Xoyniki shahri va Bragin qishlog'i yo'nalishida harakatlanayotgan yana 2 dron haqida xabar berdi.
Там, короче, что-то падает.
Shahidlar urib tushirilganini tasdiqlagan Belarus qurolli kuchlari rasmiylari hozirda Ukraina bilan chegaradosh Gomel viloyatiga tushgan portlamay qolgan raketa qismlari qidirilayotganini ma'lum qilishdi. Harbiy ekspertlar Rossiyani shu tariqa Belarusni Ukrainaga qarshi urushga tortish bo'yicha provokatsiya qilayotganlikda ayblamoqda.
Только что был взрыв какой-то. По всей видимости, там взорвался то ли вертолёт, то ли самолёт.
Vladimir Zelenskiy hukumat tarkibidagi o'zgarishlarga izoh berar ekan, Ukrainaga yangi energiya kerakligini ta'kidladi.
Я вже говорив про перезавантаження нашого кабінету міністрів.
Hukumat ham ko'plab vazirliklarda o'zgarishlar bo'lishi haqida aytib o'tdi. Men Ukraina va ukrainaliklar uchun 4.5 yil ishlagan vazirlar va butun hukumat jamoasidan juda minnatdorman. Bizga bugun yangi energiya kerak va bu qadamlar faqat davlatimizni turli yo'nalishlarda mustahkamlash bilan bog'liq. Xalqaro siyosat, diplomatiya ham bundan mustasno emas. Men ham bir vazirni kelajakda nima qilishini bashorat qila olmayman. Ularga yangi lavozimlar taklif qilinganda bu aniq bo'ladi. Hozir bu haqda gapirishga erta.
Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba ham Zelenskiyning qarori bilan lavozimidan ozod etildi. Seshanba kuni 5 vazir iste'foga chiqdi. Bugun Ukraina Oliy Radasi bosh vaziri o'rinbosari Irina Virishchuk iste'fosini qabul qildi. Yaqin kunlarda yana iste'folar va tayinlovlar bo'lishi kutilmoqda. Rossiya Lvov shahriga dron va raketalar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida 7 kishi, jumladan bir oilaning 4 a'zosi halok bo'lgan. Shaharda 3 kunlik motam e'lon qilingan. Zelenskiy ittifoqchilar ko'proq havo mudofaasi bilan ta'minlash orqali terrorni to'xtatishga yordam berishi mumkinligini aytib, yana bir bor G'arbni Rossiya hududiga uzoq masofali qurollar bilan zarba berishni ma'qullashga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5 sentyabr payshanba kuni Xitoy, Hindiston va Braziliya Ukraina bo'yicha potensial tinchlik muzokaralarida vositachi bo'lishi mumkinligini aytdi. U ushbu mamlakatlar vakillari bilan ishonchli munosabatlarga ega ekanligini aytadi.
Ну, у нас мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнёрам, которые
Biz o'z do'stlarimiz va hamkorlarimizni hurmat qilamiz. Menimcha ular ushbu mojaro bilan bog'liq barcha muammolarni hal qildi. Ishdan chin dildan minnatdor. Bular birinchi navbatda Xitoy Xalq Respublikasi, Braziliya va Hindistondir. Bu borada hamkasblarimiz bilan doimiy aloqadaman. Ishonchli munosabatlarga ega bo'lgan ushbu mamlakatlar rahbarlari ushbu murakkab jarayonning barcha tafsilotlarini tushunishga yordam berishga chin dildan intilishlariga shubham yo'q.
Vladimir Putinning aytishicha, Rossiya Ukraina bilan muzokaralardan bosh tortmagan, balki 2022 yilda Istanbulda kelishilgan hujjatlarga rioya qilishni talab qilgan.
Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого.
Biz ular bilan muzokaralar olib borishga tayyormizmi? Biz hech qachon bundan voz kechmaganmiz, ammo allaqanday mavhum talablar emas, balki Istanbulda kelishilgan va deyarli imzolangan o'sha hujjatlar asosida.
Putinning iddaosicha bu kelishuvlar Boris Jonson boshqarib kelgan Britaniya hukumati bosimi ostida bekor qilingan. Ukraina tarafi 2022 yil aprelda Istanbulda bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng Moskva urushni tugatish uchun qo'shimcha shartlar ilgari sura boshlagani uchun Rossiya bilan tinchlik muzokaralarini davom ettirishdan bosh tortganini bildirgan. Jonson Putinning Istanbuldagi tinchlik muzokaralarini buzgani haqidagi da'volarni butunlay bema'nilik va Rossiya propagandasi deb atadi. Germaniya Ukrainaga harbiy yordamni susaytirmaydi. Bu haqda Germaniya kansleri Olaf Scholz ma'lum qildi. Scholz Germaniyaning yangi harbiy yordami to'xtatilgani haqidagi xabarlar fonida jurnalistlarga intervyu berdi. FAS gazetasi Germaniya Moliya vazirligi byudjet cheklovlari sababli Ukrainaga harbiy yordam bo'yicha qo'shimcha arizalarni ma'qullamasligini xabar qilgandan keyin avgust o'rtalariga kelib Yevropa mudofaa sanoati bozorida pastlash kuzatildi. Keyinchalik Germaniya hukumati vakili bu xabarni noto'g'riligini aytib, Berlin Ukrainani oxirigacha qo'llab-quvvatlashga sodiqligini yana eslatdi. Scholz Germaniyaning Panker shahri yaqinidagi harbiy bazada bergan intervyusida Ukrainada Germaniyaning birinchi IDST-SLM o'rta masofaga mo'ljallangan havo mudofaa tizimlari samara berayotganini ham bildirdi. Hozirgacha Germaniya Kiyevga 12 ta Iris tizimlaridan 4 tasini yetkazib berdi. Yil oxirigacha yana 2 tasini yuborish rejalashtirilgan. Ukrainada Iris shu paytgacha 250 dan ortiq raketa va dronlarni urib tushirgan ko'plab odamlarning hayotini saqlab qoldi, dedi Scholz. Bu qurol tizimi Germaniyaning Diehl shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan. U 360 gradus radiusda harakatlana oladi va 40 kilometr masofadagi nishonlarni yo'q qilishga qodir. Ukraina Iris mudofaa tizimlaridan Rossiya qanotli raketalari, samolyotlari hamda Shahed dronlarini urib tushirishda foydalanib kelmoqda. MAGATE rahbari Rafael Grossi Ukrainaning Zaporojye atom elektr stansiyasiga 5-chi bor tashrif buyurdi. Grossi tashrifi davomida inshootning sovutish minorasi o'tgan oydagi yong'inda jiddiy shikastlangani va buzib tashlanishi kerakligi haqida gapirdi.
I am inside it as you can see.
Men hozir sovutish minorasi ichida turibman. ko'rib turganingizdek, bu yerda yong'in asoratlari bor. Bugungacha minoraning bu nuqtasiga chiqa olmagan edik. Hozir bu yerdan turib, zararni ancha yaxshi baholashimiz mumkin. Bu inshoot kelajakda foydalanishga yaroqsiz. Shuning uchun uni buzib tashlash kerak. Bizning ishimiz davom etadi. Bu mening stansiyaga tashrifimning eng muhim jihatlaridan biri bo'ldi.
Stansiya sovutish minorasida 11 avgust kuni yong'in chiqqandi. Rossiya va Ukraina bir-birini yong'in keltirib chiqarishda ayblagan. Rossiya Davlat Dumasidagi Adolatli Rossiya haqiqat uchun fraksiyasi lideri Sergey Mironov Markaziy Osiyo mintaqasidan bo'lgan kishilarga Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini berishga vaqtinchalik moratoriy joriy qilish taklifi bilan chiqdi. Sergey Mironov keskinlashgan migratsiya muammolari qonun chiqaruvchilar diqqat markazida bo'lib turgan bugungi kunda bu masalani ko'rib chiqishga qaytishimiz lozim dedi.
Janubdan kelgan mehmonlarga 100 minglab pasport tarqatish nimaga kerak? Etnik aniqlovlarni urchitish nega kerak? Byudjetning ijtimoiy ta'minoti uchun ajratilgan milliardlab mablag'ni bu yangi fuqarolarga sarflash nima uchun lozim? Bundan Rossiyaga nima foyda?
Mironov iddiosicha gastarbayterlarni yoppasiga pasport bilan ta'minlashdan faqatgina korrupsiyaga chalingan amaldorlar va migrantlar mashhurlashuvidan mo'may daromad topayotgan tovlamachilardan iborat mafiya foyda ko'radi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Irqchilik axlati, Bavariya hukumati islamofobiya mojarosi markazida qoldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bavariya ichki ishlar vazirligi islomiy ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha e'lon qilingan videoni musulmonlarga nisbatan qo'pol, irqchilik va islamofobiya kayfiyatini qo'zg'atishda ayblangandan keyin olib tashladi. Germaniya janubidagi Bavariya shtati hukumati islomiy ekstremizm xavf-xatarlari haqida ogohlantiruvchi videolavha irqchilik axlati deb qoralanib, fashistlar davridagi targ'ibot bilan qiyoslangandan so'ng olib tashlangan. 2-sentyabr kuni Bavariya ichki ishlar vazirligi tomonidan X tarmog'ida e'lon qilingan videoda mash'um musiqa sadosi ostida bir mulla bir qizni yutib yuborgani, so'ng u hijobli xotinga aylanib yig'layotgani va ko'p xotinli oila oshxonasini tozalayotgani tasvirlangan. O'ta konservativ sunniylik harakati salafiylikning xavfi haqida ogohlantirish maqsadida yoyilgan ushbu video ortidan ayrim nemis qonunchilari vazirlikni noo'rin targ'ibot bilan shug'ullanish va musulmonlarga qarshi kayfiyatni kuchaytirishda aybladi. Bavariya ichki ishlar vazirligidan mutlaqo irqchi video. Bu uyat ayniqsa hozirgi zamonda cheklash va gizgizlash o'rniga biz musulmonlarga qarshi irqchilikka qarshi chiqishimiz kerak, deb yozdi Germaniya parlamentidagi Sul partiya a'zosi Nikol Golke X sahifasida. Mazkur video tadqiqotchilar nemis tilida islamofobiya zo'rayib, jamiyat va mamlakatda musulmonlarga qarshi voqealar ko'paymoqda deb atagan bir vaqtda chiqarildi. Kamiga bu Germaniyaning 2 shtatida immigratsiyaga qarshi Germaniya uchun alternativ partiyasi saylovdagi muvaffaqiyatlardan so'ng darhol sodir bo'ldi. Bir kun oldin bu partiyaning muvaffaqiyatidan hayratda edingiz, ertasi kuni vazirlikdan nafrat va g'azab chiqyapti, deb yozdi X tarmog'ida Berlin parlamentida sul qanot deputat Ferhat Kojak. Kojak, Bavariya ichki ishlar vazirligi musulmonlarga nafrat uyg'otishda yahudiylarga qarshi natsistlar tashviqotini eslatadigan karikaturalardan foydalanyaptimi, deb so'radi. 3-chi so'l partiya siyosatchisi va sobiq parlament a'zosi huquqshunos Nima Muvassad videoni aql bovar qilmas irqchi axlat deb atadi va Bavariya ichki ishlar vaziri Yuaxim Xirmanga qarshi gijlaganlik ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atish masalasini ko'rib chiqishini aytdi. Keyinroq vazirlik X-dagi postini o'chirdi va ozodlikka 3-sentyabr kuni bergan bayonotida agar video qandaydir g'azab yoki tushunmovchiliklarga sabab bo'lgan bo'lsa, o'ta afsusda ekanligini bildirdi. Biz videoga qarshi tanqidlarni juda jiddiy qabul qilamiz va hozircha kompaniyani to'xtatdik, dedi vazirlik vakili elektron pochta orqali. Matbuot kotibining ta'kidlashicha, video aslida odamlarni salafiylar va boshqa islomchilar tomonidan kelayotgan xavf-xatarlardan xabardor qilish va ularning usullarini ko'rsatish uchun ijtimoiy tarmoqdagi yangi kampaniyaning bir qismi bo'lgan. Salafizmga qarshi kurashda profilaktika va deradikalizatsiya ishlari biz uchun juda muhim bo'lgani uchun videolavhalarni qayta ishlaymiz. Biroq salafiylik xavfini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi, dedi matbuot kotibi. Yevropa komissiyasi ozodlikka ushbu videoga aniq izoh bermaganini aytdi. Musulmon ayollar Yevropa ittifoqi jamiyatida juda faol rol o'ynamoqda, bu ijobiy holat, dedi komissiya vakili. Germaniya Islom konferensiyasi ma'lumotiga ko'ra, Germaniyada 5,5 millionga yaqin musulmon bor, ularning 3 millionga yaqini Germaniya fuqarolaridir. Bavariya Sotsial-demokratik partiyasining ichki siyosat bo'yicha vakili Kristian Feichtmayer videoni ko'rib, boshimni chayqadim, dedi. Uning aytishicha, salafiylikka qarshi kurash muhim, ammo soliq to'lovchining pulini ishlamaydigan yoki hatto zarar beradigan ishlarga behuda sarflab bo'lmaydi. Video menda va boshqalarda aynan shunday taassurot qoldirdi, deya xabar beradi DPA axborot agentligi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda qonun bilan belgilangan uy-joyga bo'lgan huquq va uning kundalik hayotga tatbiq etilishi o'rtasida katta tafovut bor. Bu haqda BMTning uy-joy huquqi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Bala Krishnan Raja Gopal O'zbekistonga rasmiy tashrifi yakunlari bo'yicha bayonot berdi. Raja Gopal O'zbekistonda so'nggi yillarda mulkni o'zboshimchalik bilan tortib olish va uylarni buzishdan huquqiy himoyani yaxshilash, shuningdek, shaharsozlikda aholi ishtirokini ta'minlashga yo'naltirilgan yangi qonunlar va jumladan yangi konstitutsiya qabul qilinganini olqishladi, deb yozdi UN News. Ammo bu qonunlar ayniqsa qurilish sohasida amal qilinmaganda samarali huquqiy himoya yo'qligi, xabardorlik darajasi pastligi sababli kundalik amaliyotda ko'pincha bajarilmay qoladi, dedi maxsus ma'ruzachi. Uning ta'kidlashicha, O'zbekistonda misli ko'rilmagan miqyosdagi urbanizatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Ba'zan butun hududlar buzilib, yangi manzillar paydo bo'ladi. Ko'pincha bu yetarli asoslarsiz sodir bo'lmoqda va qarorlar jamoatchilik, xususan mahalliy aholi ishtirokisiz qabul qilinadi, dedi BMT eksperti. Sud hokimiyati mustaqilligi muammoligicha qolmoqda. Quruvchilar va aholi bilan bog'liq sud ishlarining aksariyati quruvchilar foydasiga hal qilinayotganga o'xshaydi, deya ta'kidlaydi u. Bundan tashqari, maxsus ma'ruzachi suddan tashqari shikoyat mexanizmlari ko'pincha samarali va o'z vaqtida himoyani ta'minlamaydi, degan xulosaga keladi. Mustaqil ekspert ekspropriatsiya qilingan uy-joy uchun kompensatsiya ko'pincha yetarli bo'lmasligi, kechikish yoki umuman to'lanmasligi haqida ogohlantirdi. Ayrim buzish va ko'chirish ishlari zo'rlik bilan amalga oshirilayotgani, ba'zan uy-joylar yaqinida xavfli qurilish ishlari olib boriladi. Suv va gaz ta'minoti uzib qo'yiladi, shu bilan xonadon egalari o'z uylarini tark etishga majbur qilinadi. Ko'chirilgan aholiga yangi uy-joy taklif qilinganda, u ko'pincha shaharning chekkasida qurilayotgan yangi turar joylar bo'ladi. Uylarni buzish va majburiy ko'chirishlar hatto Samarqand va Buxoro kabi muhofaza etiladigan madaniy meros hududlarida ham sodir bo'lgan, deydi Raja Gopal. U UNESCO'ni 2025 yilda Samarqandda bo'lib o'tadigan UNESCO bosh assambleyasiga tayyorgarlik ko'rish chog'ida tegishli uy-joy huquqiga to'liq rioya etilishini ta'minlashga chaqirdi. Maxsus ma'ruzachi shuningdek, majburiy ko'chirishdan aziyat chekkanlar, huquq himoyachilari, advokatlar, shuningdek, uy-joylarning o'zboshimcha buzilishi haqida yozayotgan blogerlar va jurnalistlar qo'rqitilib, shubhali asoslarda hibsga olinayotganidan xavotir bildirdi. Kamida bitta holatda jabrlanuvchi yopiq psixiatriya muassasasiga joylashtirilgan. Uy-joy muammolarini hal qilish uchun ko'pincha yaxshi niyatlar bildiriladi, ammo ezgu niyat ramkasidan tashqari chiqish vaqti keldi. Biz qog'ozdagi qonun va rejalarni emas, balki amaldagi natijalarni ko'rishimiz kerak, deya xulosa qiladi maxsus ma'ruzachi Rajagopal. 2025 yil mart oyida Inson huquqlari kengashiga tashrif haqida batafsil hisobot taqdim etadi. Maxsus ma'ruzachilar inson huquqlari bo'yicha kengashning maxsus protseduralarining bir qismi sanaladi. Maxsus protseduralar bo'yicha mutaxassislar ixtiyoriy asosda ishlaydi. Ular BMT xodimlari emas va qilgan ishlari uchun maosh olmaydi. Ular hukumat yoki tashkilotdan mustaqil ravishda harakat qiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Lvovlik bu shaxsning ismi Yaroslav. Bugungi shaharga qilingan rus raketalari hujumi paytida u tasodifan tirik qolganlardan biri. Yaroslav politsiya droni tasvirga olgan vayron bo'lgan uyda oilasi bilan yashagan. Bu hujumda uning oilasidan hech kim tirik qolmagani aytilmoqda. Uning 3 qizi va turmush o'rtog'i buzilgan uy tagida qolib ketgan. Ukraina urushining 924-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bugun ruslar Lvovga yana bir nechta raketa va dron bilan hujum qildi. Politsiya droni chorshanba 4-sentyabr kuni Rossiyaning halokatli hujumi oqibatlarini tasvirga oldi. Shahar hokimi Andrey Sadovinning aytishicha, bombardimon oqibatida 7 kishi, jumladan 3 bola halok bo'lgan. Bu o'sha tirik qolgan Yaroslavning farzandlari. 30dan ortiq odam jarohatlangan, shaharning qoq markazidagi tarixiy binolar vayron bo'lgan. U NATO a'zosi Polsha bilan chegaradan unchalik uzoq bo'lmagan hudud sanaladi. Bugun Rossiya Ukraina shaharlaridagi tinch aholini ommaviy bombardimon qilishda davom etdi. Rossiya harbiylarining 4-sentyabr kuni ertalabki Lvovga raketa hujumi oqibatida 7 kishi halok bo'ldi, ulardan 3 nafari yosh bola. Bu ma'lumotni tarqatgan mahalliy harbiy ma'muriyat rahbari Maksim Kazitskiyga ko'ra, yaradorlar soni 53 kishiga yetgan. Ko'plab turar joylar vayronaga aylangan, yong'inlar davom etmoqda. Krivoy Rogda rossiyalik harbiylarning hujumi oqibatida 5 kishi jabrlandi. Bu haqda Dnepropetrovsk viloyati ma'muriyat rahbari Sergey Lisak ma'lum qildi. 10 yoshli qiz, 62, 83 va 84 yoshli ayollar hamda 70 yoshli erkak jarohatlangan. Qiz kasalxonaga yotqizilgan, qolganlari uyda davolanyapti. Otishma oqibatida mehmonxonaga zarar yetgan, bir qancha uylar vayron bo'lgan. Ruslarning xanjar va kalibr raketalari bilan Ukrainaning Krivoy Rog, Kiyev, Rovna, Poltava va Sumy viloyatlariga zarba berildi. Qora dengizdan raketalar Ukrainaning garnizoni joylashgan Zmiyni oroliga ham uchirildi. Ukrainadagi vahshatli tun Polsha qurolli kuchlarining jangovar uchoqlarini havoga ko'tarishga undadi. Rossiya Mudofaa vazirligi e'lon qilgan navbatdagi kundalik hisobotda so'nggi sutka mobaynida rus qo'shinlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarib, Kharkiv, Avdiivka va Donetsk yo'nalishlarida qarshi hujumlar uyushtirgani hamda Ukraina armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasiga jiddiy talafot yetkazgani da'vo qilindi. Vazirlikka ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari bitta MiG-29 qiruvchi uchog'i va 37 dronni urib tushirgan. Mudofaa vazirligi shuningdek Kursk viloyatida 400 ga yaqin ukrainalik askar va 12 zirhli texnika, raketa va boshqa qurollarni yo'q qilganini bildirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi bilan 193 jang bo'lib o'tgan. Donetsk viloyatining Pokrovsk va Kurakhovo shaharlarida ayniqsa vaziyat yana og'irlashgan. Rossiya bu hududlarda hujumlarni kuchaytirish uchun o'z kuchlarini jamladi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Rossiya kecha Ukraina temir yo'l tizimiga keng ko'lamli hujumlarni amalga oshirdi, bu haqda Ukrzaliznitsa davlat temir yo'l operatori xabar berdi. Rossiya hujumlar natijasida Sumy va Dnepropetrovsk viloyatidagi temir yo'l inshootlari va harakat tarkibiga jiddiy zarar yetgan. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirib olish imkoniyatiga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Poltavaga hujum oqibatida halok bo'lganlar soni 53 kishiga yetganini ma'lum qildi.
Poltavadagi fojia bilan bog'liq qutqaruv ishlari hamon davom etmoqda. Vayronalar tozalanmoqda. Barcha xizmatlar ishga jalb qilingan. Hozirda jabrlanganlar soni 271 nafarga yetgan. Barchaga zarur yordam ko'rsatilmoqda.
Zelenskiy shuningdek Ukraina hukumati tarkibida xususan prezident ofisida ayrim o'zgarishlar bo'lishi haqida gapirdi.
Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають
Куз Україна учун жуда мухим палла. Давлат інститутларимиз бізге керек болген барча натижаларге ерішишни тамінлайдиган тарза ташкіл етіліші керек. Бунинг учун хукумат таркибидаги муайян сохаларни кучайтиришимиз керек. Кадрлар бойича қарорлар қабул қилинди. Президент офисида ҳам ўзгариш бўлади. Шунингдек, ташқи ва ишки сиёсатимизнинг айрим юнолишларига ҳам алоҳида эътибор берилишини кутяпман.
Вагу окремих напрямків нашої зовнішньої, внутрішньої політики.
Prezident ofisi saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra Zelenskiy o'z administratsiyasi rahbari o'rinbosari Rostislav Shturmani lavozimdan ozod qilgan. Ukraina hukumatida yana qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba iste'foga chiqish haqida ariza berdi. Avvalroq Ukrainaning yana 3 vaziri va 2 bosh vazir o'rinbosari iste'foga chiqqani parlamentdagi xalq xizmatchisi fraksiyasi rahbari David Araxamiya tomonidan e'lon qilingandi. 2020-yilning mart oyidan beri Ukraina tashqi ishlar vazirligi rahbari lavozimida ishlab kelgan Dmitriy Kuleba iste'foga chiqishini Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanchuk ham e'lon qildi. Ariza bo'lajak yalpi majlislardan birida ko'rib chiqiladi. 3-sentyabr kuni Ukrainaning 3 vaziri va 2 bosh vazir o'rinbosari ham iste'foga chiqishi kutilmoqda. Prezident ofisi saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra Zelenskiy o'z administratsiyasi rahbari o'rinbosari Rostislav Shturmani ham lavozimdan ozod etgan. Shuningdek, Adliya vaziri Denis Maluska, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslar vaziri Ruslan Strelets, strategik sanoat vaziri Aleksandr Kamushin, Yevropa integratsiyasi bo'yicha bosh vazir o'rinbosari Olga Stefanishina, bosh vazir o'rinbosari va vaqtinchalik bosib olingan hududlarni reintegratsiya qilish bo'yicha vazir o'rinbosari Irina Virishuk o'z lavozimlarini tark etadilar. Suspilne nashri yozishicha Ukraina Oliy Radasi iste'folarni 4-sentyabrda tasdiqlash mumkin. Rossiyaning Poltavaga zarbasidan keyin AQSh Kiyevga ko'proq harbiy yordam va'da qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning Poltavaga raketa hujumi uyushtirgan va 50 dan ortiq odam halok bo'lganini keskin qoraladi.
Bu hujum Putinning ozod xalq irodasini sindirishga qaratilgan davomli va jirkanch urinishlari haqidagi fojiali eslatmadir. Ammo 2,5 yil davomida Ukraina xalqi sobit turibdi. Qo'shma Shtatlar esa ular bilan birga bo'lishda davom etadi. Jumladan, havo hujumidan mudofaa tizimlari va o'z mamlakatlarini himoya qilish uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni taqdim etadi. Adashmang, Rossiya bu urushda g'alaba qozonmaydi. Ukraina xalqi g'alaba qozonadi.
Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Jon Kirbi Poltavaga raketa hujumini Putinning Ukraina xalqiga nisbatan shafqatsizligi haqida yana bir dahshatli eslatma deb atadi. U Qo'shma Shtatlar yaqin haftalarda Kiyevga qo'shimcha harbiy yordam jo'natishini bildirdi. Kirbining eslatishicha, bir haftadan ko'proq vaqt oldin AQSh Ukrainaga harbiy yordamning yangi paketi, jumladan HIMARS tizimlari uchun raketalar, dronlarga qarshi kurash uskunalari, o'q-dorilar va tankga qarshi Javelin tizimlarini o'tkazishni e'lon qilgan. 3-sentyabr kuni tushdan keyin Rossiya Poltavadagi harbiy aloqa instituti va yaqindagi kasalxonaga 2 ballistik raketa bilan urdi. Ruminiya Patriot havo mudofaa tizimini Ukrainaga topshirishni ma'qulladi. Ruminiya parlamentining quyi palatasi Amerika Patriot havo mudofaa tizimini Ukrainaga o'tkazishga ruxsat beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Reuters xabariga ko'ra, Ruminiya o'zining 2 operativ Patriot havo hujumidan mudofaa tizimidan birini Kiyevga topshirishga rozi bo'lgan. Buning evaziga NATO'dagi ittifoqdoshlar xuddi shunday yangi havo hujumiga qarshi mudofaa tizimini yetkazib berish majburiyatini oldi. Ruminiya Senati mudofaa qo'mitasi raisi Nikoletta Paulukning ta'kidlashicha, Patriotning Ukrainaga o'tkazilishi Ruminiya himoyasiz qoladi degani emas. Yuqorida aytib o'tilgan ikkinchi eksploatatsiya majmuasidan tashqari Buxarestda yana 5 ta bunday tizim mavjud. Ikkitasi foydalanishga topshirilgan va yana 3 tasi tez orada yetib keladi. Ruminiya 2017 yilda Patriotni sotib olish uchun 4 milliard dollarlik shartnoma imzolagan edi. Bu uning bugungi kundagi eng yirik xarid shartnomasidir. 2004 yildan beri NATO a'zosi bo'lgan Ruminiya Ukraina bilan 650 km umumiy chegaraga ega. Mo'g'uliston xalqaro jinoiy sudi yurisdiksiyasini tan olganiga qaramay Vladimir Putinni hibsga olmadi. Mamlakat hukumati buni energetikasining Rossiyaga qaramligi bilan izohladi. Seshanba kuni Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Batorda Vladimir Putinning tashrifiga qarshi kichik norozilik namoyishlari o'tkazildi. Uning tashrifi oldidan Ukraina Mo'g'ulistonni Putinga Haga sudiga topshirishga chaqirdi va Yevropa ittifoqi Mo'g'uliston orderni bajarmasligidan xavotir bildirdi. Miting guvohlariga ko'ra, Ukraina bayroqlari va Putinga qarshi plakatlar ko'targan namoyishchilar bu yerdan yo'qol, qotil, Ukrainaga shon-sharaflar deb hayqirishgan. Avvalroq urushga qarshi rossiyaliklar Mo'g'uliston hukumatini Vladimir Putinni xalqaro jinoyat sudi orderi asosida hibsga olishga chaqirgan petitsiya tuzgan edi. Kutib olish marosimi o'tkazilayotgan markaziy maydon yonida Ukraina bayrog'ini ochishga uringan bir necha namoyishchi politsiya tomonidan olib ketildi. Maydondan biroz uzoqroqda yana 5 kishi qo'llarida Putinga qarshi bayroq va Ukraina bayrog'ini ko'tarib yig'ilgan edi. Ular birinchi guruh hibsga olinganini eshitib, tarqalib ketishdi. Ulan-Batorning sobiq meri Batul Erdene namoyishlarda ishtirok etmagan, biroq Putinning tashrifiga qarshiligini bildirgan.
Чиний Монголтой айлчжуу айлчсыг бол хэрс эсрэг үтсэж байгаа.
Rossiya tarixi u yoqda tursin, umuman so'nggi yillar tarixida eshitilmagan vahshiy amaliyotni boshlagan shaxsning Mo'g'ulistonga tashrifi meni chindan ham g'azablantirdi. Prezidentimiz Putinni urushni to'xtatishga ko'ndirishga taklif qilgani haqida mishmishlarni eshitdim. Umid qilamanki, bu haqiqat va men qo'shma bayonotni kutmoqdaman.
Uyanga Tsogirel Rossiya elchixonasi oldida Mo'g'uliston bayrog'ini ko'tarib, muxolifat namoyishlarini qo'llab-quvvatlagan.
Biz davlat mustaqilligini qadrlaganimiz, 3.4 million aholimizning erkinligi va qudratini hurmat qilganimiz uchun mavjudmiz. Aynan shuning uchun ham men vatandosh sifatida kechadan beri Mo'g'ulistonni dunyo oldida o'ylamasdan xo'rlayotgan va sharmanda qilayotgan Putinga qarshi norozilik bildiraman.
Rus imperiyachilik g'oyalari nafaqat Mongoliyada tarqalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahri sudi O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzga ayblangan fuqaroga nisbatan hukm chiqardi. Bu haqda Gazeta.uz nashri o'z tasarrufidagi sud qaroriga tayangan holda xabar berdi. Nashr qaydicha Samarqandlik 74 yoshli Hasanov bundan bir necha yil oldin rossiyalik imperiyachi blogerlar ma'ruzalarini tinglay boshlagan. Sud qarorida keltirilishicha Hasanov YouTube orqali Aleksey Ivanovich ismli odam bilan tanishgan. So'ngra 2023 yil yanvarda Moskvaga borib, u yerda Sovet ittifoqini tiklash uchun tarafdorlar to'planayotgan odamlar bilan uchrashgan. Sudlanuvchi o'tgan yilning mart oyida O'zbekiskaya SSR Telegram guruhiga qo'shilgan. U yerda O'zbekiston mustaqilligini yuzaki ekanligi, hozirgi kunga qadar rasman sobiq Sovet ittifoqi tarqalmaganligi, uning tarkibiga kirgan 15 ta respublika AQSh yordamida o'zboshimchalik bilan mustaqilligini e'lon qilganligi va tez orada sobiq ittifoq davlatlari qaytib SSRga qo'shilishlari haqida materiallarni joylashtirgan. Deyilgan Gazeta.uz nashrining sud qaroridan iqtibos olib yozilgan xabarda. Samarqand sudi Hasanovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan aybdor deb topib, unga nisbatan 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Jangda yaralangan ukrainalik askar Vitaliy Shumey 2 yildirki to'shakka mixlangan. Uning bosh miyasi Donetskdagi janglardan birida og'ir jarohat olgan. Vitaliyning otasi 2 yildan beri o'g'lining oldidan jilmaydi. Ota 36 yoshli o'g'li salomatligidagi har bir kichik o'zgarishdan o'zida yo'q xursand bo'ladi. Vitaliy Shumey hikoyasi 1.5 yil oldin barchaga ovoza bo'lib, butun dunyo bo'ylab ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi. Ukrainaning Shaxtyor futbol klubi Vitaliy Shumey operatsiyasi uchun pul to'lashni taklif qildi. Zenit raketa bo'linmasi faxriy qo'mondoni Shumey 2 yil avval avgust oyida eng qaynoq front chizig'i bo'lgan Donetsk viloyatidagi janglardan birida yaralangan. O'shanda u Avdiivka shahrini himoya qilishda ishtirok etayotgan edi. Sergey butun umri davomida Shaxtyorga muxlislik qilgan. Reabilitatsiyaning navbatdagi orziqib kutilgan bosqichini Vitaliy oyoqqa turib yura boshlashi bo'ladi. Ammo bir narsa doimiki, bu ham bo'lsa Vitaliyning otasining yordami.
Це моя дитина, і я обязан, і я, ну, я должен це хвататься.
У менің фарзандым, мен оның яхшыланышыға ярдам берішім керек. Аскерлер, яки тінч ахаладан таслим болмақчы болгенлерге, таслим болмайн, белні махкам тутин, деймін.
Пускай там руки біля таких хлопців, дівчат, ну, всякі зараз, і військові, і такі є, то люди добрі. Не пускайте руки.
Urushning navbatdagi kuni yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
To'xtamang, yuraveraing. To'xtamang, yo'q, yuraveraing. Quloq solmang, yuraveraing.
Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bu videodagi holat joriy yilning 17-avgust kuni Qirg'izistonning Jalalobod shahrida yuz bergan. Voqea ishtirokchilaridan birining tushuntirishicha, janjal O'zbekistonning Paxtaobod tumanidagi madaniyat chegara posti orqali Qirg'izistonga o'tib, Arslonbob, Sarichilay qishloqlariga dam olish maqsadida ketayotgan o'zbekistonlik sayyohlar bilan o'sha yerda turgan taksi haydovchilari o'rtasida bo'lgan. Shaxsini tanitishni istamagan O'zbekiston fuqarosining aytishicha, telefon orqali buyurtma berilgani sabab chegara yaqinida kutib turgan haydovchining mikroavtobusiga chiqmoqchi bo'lishganda ularni o'sha yerdagi boshqa taksi haydovchilari o'rab olib, qo'pol muomala qila boshlashgan. Vodiy 1 Telegram kanalida e'lon qilingan murojaatda yozilishicha, taksi haydovchilari ularni kelishilgan taksiga chiqmasliklarini, faqat o'zlari sarichilakka olib borib qo'yishini aytib do'q qilishgan. Taksichilarda hech qanday qonunga, mehmonga bo'lgan hurmat yo'q edi. Sarichilaklik taksichiga ham do'q qilib haydashga tushdi. Taksichi Jalobod militsiyasiga telefon qildi deb yoziladi Vodiy 1 Telegram kanali e'lon qilgan murojaatda. Militsiyaga murojaat qilishga majbur bo'lgan taksi haydovchisining aytishicha, o'zbekistonlik sayyohlar unga bir kun avval mehmonxona xodimlari orqali aloqaga chiqishgan. Uning aytishicha, taksi haydovchilari bilan 1 soatga yaqin tortishib turishgan. Yo'lovchilar orasida bo'lgan ayol videoga ola boshlagandagina ularni o'rab olgan taksi haydovchilari mojaroni to'xtatishgan.
Tazyiq o'tkazyapsiz. Mamlakatlararo nizo kelib chiqishiga sababchi bo'lyapsiz.
Ayol video tortganda ular chegazdan qocha boshladi, taksichi. Chorniy sulishimiz, pozakonni sulishimiz tegib bu deb. Kaputto sopis qilishib oltirdi olib yerdichi. Ma'lum gel, tug'an urug'ingdagi tanishlaringni olib ketolmaydi kezinda. Ol yerdan bordiqli taksichilar emas, ol yerda yaxshi taksichilar bor orasindachi. Ular istirishlashgan ekan qo'yg'ilat yegilar deb aytgancha.
Voqea bo'yicha izoh olish maqsadida Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmaligiga qo'ng'iroq qilganimizda matbuot xizmati xodimi jumladan shunday javob berdi.
O'zbekiston Respublikasidan servis jaron Jalolobod obusining aymog'ina kirishib, bir ayol boshqa avtobusni jaldab qo'yganini aytib, jergilikli taksistlar menen so'z menen aytishga ketgan uchurda telefonini videoga tortib olgan. Ал эми Нокин райондук ички иштер бөлүмүнүн бүргөндө айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери окуя болгон жерге барып, Өзбекстан Республикасынан келген атуулдары атуулдарды өздөрү айткан Mercedes-Benz Sprint автоунаасына отургузуп, арыздооңуздар барбы деп сураган кезде алар жок, биз кеттик, рахмат деп жооп беришкен.
Bu kabi muammolar yaqinda Qirg'iziston parlamentida ham tilga olingan edi.
Biz turistlarga muomila qilganda bilib aytmaymizmi? O'zbeklarda mehmon deb ayvoy yaxshi muomila qilishatgan. Tojikistonda prezident ukazi chiqqan. Agarda turistga yomon muomila qilsang, o'zingdan ko'r deb. O'shaning uchun aljaqda yomon muomila qilmaydi. Antkendi bu aqcha olib keladi. O'lkaning obro'yi, imiji olib keladi deganda bir so'z. Ya bizde yok deyince jılmayganı bilmeyiz.
Çünkü karamay, bu yıl Özbekistanlıklar sayohat maksadida en köp borgan davlat bu Kırgızistan buldu. Özbekistan Statistika Agentligi bergan ma'lumotga ko'ra, joriy yılning yanvar-iyul oyi ichida 1,250,000 nafardan ortiq Özbekistanlık Kırgızistan'ga safar qilgan. Yarım milyondan ortiq sayyoh esa Tojikistonga borgan aytiladi. Özbekistan'ga sayohat uchun borgan Kırgızistanlık ve Tojikistonliklar soni esa 1,000,000 ortiq deb ko'rsatiladi rasmiy statistikada. Sayyohlik sohasida ishlovchi tojikistonlik Jamshid Yusupovning aytishicha, Markaziy Osiyo mintaqasining turizm salohiyati aslida bundan ham yuqori. Agar boshqa sohalarda bo'lgani kabi turizm sohasida ham qo'shni davlatlar hamkorlikda ish olib borsa, turizmda tez rivojlanish mumkin.
Yak davroh budki ba O'zbekiston aftan mushkil bud. Ek ravodi doshdan darkor bud.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.